they are possible.
Katube aba imini na pakashita mwipepo, katukonta mike emitwe Yesu. Mwelesa, tuleche tekela ililishu kwa ilikalamba, muno bushiku ukuba muno. Bali njita kukuleta Kristu wa mweo kuisonde ililefwa nenkulo ililefwa. Kuti tuwalomba shikulu ukutila mwingasuwa amashiwi Yesu na mapange Yesu. Ukutila tayabwelele mokuli imwe ibusha. Lelo lekeni ya pwishishishe chiria icho yasontelwe ukuchita. Afweni umwa ume onse, umwa nakashi, umulumendo atemwa mkashana, avali muno muno bushiku, avo avale kabila. Kabili tata, tuwalishi babonse ukuti tuli ava kabila. Kabili nga tuwafuma muno bushiku, lekeni tumfwe mumitima Yesu, ngavalia ava ishire ukufuma kwe mewasi, panuma ya vali mwene ukubuka kwa Kristu. Vatile, ushe imitima Yesu tayachibiri mamunda Yesu, lintu achilalanda na ifwe munshila. Peleni chishkulu, unda peni avaluele na vachushiwa. Mileka pave wana kuka pakati kesu panuma ya kulonga na munobushi. Kabiri pafintu fionse mileka pashale po na ngumo usha chetekela shikulu. Lekeni wonse vachetekele kumweo wa mia yaya. Pantu uyo emlandu wine tulongani ne muno. Tulelomba aya mapalo kukupelo mchinshi kubufumuwa kwa lesa. Muishi na ya kwa Yesu Kristu umwana wa kwa lesa. Amen. Kutimwa ikala. Chintu ichisuma muno bushiku kukubwekela muno. Kabili nde mwana natu kwata aba nono abe minine mumbali. Kabili nde tonton kanya ama lami ya na Yesu wanomba. Kumisu mbai ingi ya pusana ukushirunguluka ichalo San Francisco, Tucson, ukufika kulia kukabanga. Kabili ifwe ukupitila muli lami ya tuletuma imitende kulivena. Tuli mchikuruwa muno muno bushiku. Kabiri ichikuruwa chikalamba, icho tulimo na chisula sana kabiri, numa kupita no kushingulu kefibumba na kuisula abantu abe minine. Kabiri tuleo mfo kutila mailo mubushiku tulino kuesha kuisula ichipinda chimbi kuno umo vangala ama angalo. No kukuata ichikuruwa chikalamba sana, icho ichikasenda nalimo na bambi abantu amakana. Icho tulesu bilo kuti mailo mubushiku, nga malai sula muno bushiku, ubushiku uwa kugalila po, chinshi tuleche tekila chika chilisha po mailo mubushiku. Kabili ndemo na naba vikamo ifu kuna na fimbi, kabili na fionsefye na fio muno bushiku. Tukuete ukusubila kukalamba. Intanshi ukuisa kwa shukuru Yesu. Ichile konka po ipusikilo lia kumyeo iyaluwa iyo inga mupokele la muno bushiku no kuite ya nyaparua kuisa kwakwe ilio akamoneka. Ndefwa ya ukupela ukuposho kusuma no kusengela kuli ababonsa abaume abachindama abalikunta nshi abona ishi wa ukutia bengi ni wakashimikila. Nalimo umwanda atemwa ukuchilapo abekele kunta nshi kabiri tulimuchine chine aba kutotela kutila vali muno. Kuli mwe wonse mwe bantu, konse kuntu mubelele, mufifulo ifya lekana lekana ifya chalo, kabili ningu mfu kutila, vamo vali muno, ava fumo kuchiruka bemba, kufyalo fya kutali. Eicho tuli avansansa pakuba na imwe, muno kukukwate nshita ya wama mulu kukulonga na pamona ifwe. Uko tukwete isu bilo kutila lesa, lino kutupela mulu kukulonga na. Chilemu nika kwati kutula apo na tonton kenye ukuwela kuno na kabili panshi kuishishi nono isha kulongana. Ukuti umutima wandi wali kuntua munshila ya iwela no kumfwa kukalamba kutila ichintu chimo chirifye mupepi no kuchitika. Shishi befienga ni chinshi, lelonde subilo kutila uso kololobu kalamba kufuma kulilesa. Ubo ubuli no kututeanya no kutulenga weka shawa wamisha aba bufumu bwakwe. Lintu tuchiri tulenda mulichi chalo cha Lubembu no kana chetekela. Uyu mushiri muno bushiku, chifulo chimochine chali kuata ichintu chikalamba kuline. Ukutula apona ishiwe kutila wakulile chichikuruwe chikalamba chesikuru pano, nali uwakufuaya ukukuato kulongana mulino nchende. ndeta shanga nshi kukabungwe ke sukulu na kuli abo muluse abatusuminishe ukuti tuchikwate chali ni pali chino chifulo panopene fye panchende apo chichikulu wachiminine muno bushiku apo ichintu ichikalamba chachitikile imyaka makumi atatu yafumako panopene pali uyuwine omushiri umowine tapali nangu chimolelo ibala lyafimpusa pali lyenshita kabiri na leika la mukayanda kanono okuchiruka fyepano nalimo amayadzi imyanda ibiri nali waposa kwa sana mano mulishiri enshiku pepu sukilo yabatata na bamayo ichili wonse babiri bali tangirako muno bushiku kabiri makamaka muri buli bushiku nali waposa kwa mano kuli batata ndeibu kisha nali sendeme palukungu kwali kabire enshita ya lusuba ichichali lembwa ndechetekela mukalibu kwa kanono aketwa Yesu Kristu chimochine mailo ilelo no myayaya atemwa nangu chali ni mukalibu kwa kanono aketwa mshali wa kanana kila kuchimonwa cha kumulu eniyo nchili nindala pali pa lukungu na ishire wishi wa mukupumikishiwa kabiri ne chisendo cha ishire pa mutima wandi pa mulandu wa batata ngefyo imwe mwebengi mwe bantu ba muno mumusumba mwali beshi be batata ndeto ntonkanya bali abantu abalumbuka nangu bali ababembu kabiri lelo bali kwete akamusangwa kabi ichakuti na aliyeseshe ukuluisha chiliye chintu na makayonse ayo ningachitilamo mu myaka yonse icho chali kuunwa kabiri lilyaline mu bushiku balenwa kabiri nalibukire ne chisendo chikalamba pa mutima wandi pa mulandu wabo kabiri nalifye ni mfwala ama pajama yandi na ishire fwala itoloshi lyandi ishati lyandi lya pajama na lilifwele fya fine na lile umumumpanga ya fimpusa apo ichichai minina nomba kabiri nalifukeme ukupepela ko batata kabiri lintu nchirinde pepa nokulombalesa kukuba pususha kabiri ukukana abaleka uku ukufwa ababembu ukutila na libatemenwe kabiri lintu nchiri mwipepo na linwike kukulolekesha kukabanga ukufuma pano kabiri paishileba ichimonwa kabiri ukwimina fye pamulu wandi mwebengi imwe mwalishi baichimonwa chali nishikulu Yesu nomba nshaba wakwelenganya ngefyo na ishiba lelo ifimonwa fyaba ifituntulu kabiri palya pali minine shikulu Yesu umuku wakubalila pona talile okumumona ena muchimonu wacha msangolia. Alifye na limu ama fiti ikumi pamulu wa muke wandi ukuiminina mukati kalwelele nukulu kumo kupanga ulutampulo. Alifwele umuingila wabuta nutumasenkewele otuwa shinguluka muisamba. Aline mishishi ukufika mumabeya yakwe. Amoneke okuba nalimo umwa ume nalimo kulinga na ngefyo Bible ya sosa ali nalimo ama kumiatatu. Lelo umunono umuntu uwa mubili uwa onda umunono sana. Amoneke kwati tekuti afine ukuchilama paundi umwanda na makumiatatu. Kabiri na liloleshe, kabiri na litonton kenye kwa liko ichintu chimo ukutilimbi nali mchirubo. Eicho, nali nalifikine mumenso yandi, kabiri na lilolekeshe pamuru na kabiri. Kabiri, ali minine umusango wa mumbali, wati mile ngelwe ya chinso chakwe. Kabiri nemi mwonekele ya chinso chakwe, icho namo nalionse mufimonwa. Yawa kwa tichiko pecha kwa Hoffman's. Chamutu wakwa Kristu pa miaka ama kumiatatu. Uyo emlandu wini na kwatila chiria munganda yandi pa mabuku yandi. Ponse epo ningavika chiria pantu ulia emusango chale mwonekelamo ukupalana kongafiria ichintufye amoneke ukuba umu unono. Kabiri ilio nalolekeshe kuliwene na litonton kenye mchine nshire lolekesha pali shikulu ukuimini na palia. Kabiri nalikwati kutinatila mulu yumusango. Kabiri limbi palia pene apo ichi apo yupulupiti abelele nomba. Panche ndeimo chabelele apapene apo tulemo na apapene. Nenta mfu apo njimini nina kupenda konsoko ningapenda mukatifye kama yadi ama kumiani atemo ya sano. Panche nde imo ukushinguluka mulu yu mpaka pano ichichishirwa. Kabiri na lilolekeshe mumulu kabiri ali minine palia. Kabiri na lisumine umunwe wandi kukumona ngachakutila na lilele. Na mwishiwa ifyo chali mwenika kwati tekutichive ifyo. kabiri nalithyo muno no muli shikulu lilia nalimo nalishimikile emyeshi mutanda nalisumine umwe wandi nalikete chimpusa no kuchikontola kabiri na imwe mwebengi mwebantu awo abekala mchalo mwalishi wa ifyo kalia akakutongorwa ko mumeno akapala kamoneka muchimpusa natendeke okulashe takalia kabiri nati lete tekuti chibe ndelota iliapalia inganda yandi paliba tata, mamayo, naba napalia. Iliapalia inganda yakale yanjelwa, mchishiva ya velele pano. Ukona lelu nga ifi batafya mumenshi, nalimwama yadifye imianda ibiri ukufuma pano. Kabiri nalimine palia muivala, chiringile chali ethyo. Nalipantile pamushiri, nalinyanta wila makasa yandi panono. Kabiri nalipukwinye omute wandi, kabiri nalitintile iminwe yandi. Nalilolekeshe pamuruna kabiri, nalolekeshe mumbali. Nalilolekeshe na kabiri ulia alipalia na imina palia. Kabiri umwela watendeke okupupa. Kabiri nalimwene chimpusa chile sunkana. Kabiri lintu watendeke okupupa. Icha kufwala chakwe, chale ulukila pamona wena. Kwati ifya kufwala, ifya nikwe pantambo, chatendeke ukula perela. Ali minine palia pene, nalilolekeshe palichena. Kabiri nalitonton kenye, ngakuti na kwata fye ukumona pachinso chakwe. Kabiri, alilolesha kukabanga. Uluwa alifye lwa kukwine, ale chilolekesha na mano yonse. Kabiri naliendele kushinguluka ukutininga mona ichinso chakwe. Wino wino, kabiri nelioline, shamu mwene, wino wino. Abikile ama woko yakwe kuntanshi ya kwentile ukufiswa ukufuma apo na iminine. Nalishinguru wikena kabiri, nalikolele panono, ichapalangefi, chari umfike. Ukumona nga chakutila, nalinoku mutemuna lelo ena tasele nakalia. Elio, nalitonton kenye, limbi, muitefye, lintunatile, Yesu, alipiriwile, umutwe wakwe. Kabiri, ilio alolekeshe paline, aimishefye ama woko yakwe. Fifinefye, efyo njivu kisha, bantu limbi, mupepifye, nokutula kwa kasuba. Na lisendeme panopene panchende inoine muivala. Ishati liandi ilia pajama lionse liali ilia bomba kufilamba apo na lelilila. Kabiri na lifuile omutombo. Ichinso cha kwechali nemibele iyo kalenga na ngumo tekuti alenge atemwa kupenta. Tekuti bachichite amone kengo mwaume uyo ngamwa lolekesha pali wene alefwaya ukulila kubulanda. No muchinshi na katina lelo na makaya linga ayo ayenga landa kuti yaona ula isonde. Kabiri nemibele ngata ya ishibikwe kulikalenga. Kabiri nshata lile ukuishiba mpaka lelo ifyo chiria chapili wile. Lelo ndipano muno wishikupanu mayamiaka ama kumiatatu. Ukuimini na mchikulu wa icho ichiperwe nomba kumulimo wa kwale semparume. Kabiri ine okubafye u membala usha ishibisha. Munchi ine okubafye u umukalamba wa ilienchende mu mulukutalua baptist kuno. Ulo Roy Davis ali ni pastor ilienchita. Kabiri nomba ninji minina pano nenchende ya isula pamushirifye umowine na kufionde tontonkanya ni abwaba ashitwa kumulopa wakwa Yesu Kristu umwine mumaboko yandi kukuleta iimbila ya kwa shikulu mwishi kuishishine. Nalimofye imyeshi mutanda pano mayachiria nalikuete uluwa tisholwandi uluwa ntanshi kuno kuine pamumana. Lintu uluvu tolwa ishire kuno kuine fye pamusebo uitwa spring. Mwewe ngime mweva ntukuti mwatemwa ukuyako no kuya monako. Pamusebo wa spring na menshi palia pene fye apo mumana watulila. Kabiri palia epo malaika wakwa shikulu amonekele pachintu wingi umuku wakubalila po. Kabiri patuko loko inshita ya chungulo imo. Kabiri neshiwi ya fumine muli luena liatile. Ngefye Yohane kabatisha atuminwe okutangirila okuisa kwa ntanshi kwa Kristu. Imbila yowe ikatangirila okuisa ukwa chibiri. Ichi nipanu mayamiaka ama kumiatatu kabiri nchiri ndipano muna wishiku ukubila iliembila. Kabiri ukushinguluka isonde ya alia. Kabiri ndi uwansansa ukubwekela mumusumba wakumwesu muna wishiku kukuiminina kwa uyushikulu Yesu Kristu. Uyo nchiri nate mwano mte mwandi wanse chila wishiku walea lewa minako okuchila fintu ali uwishiku wafumako. Nishatala okupiri wukako na nkupanono kuisambili shoriandi. Ichintu icha kubalilapo icho nabalilepo nchiri ndeche tekele chintu chimochine muna wishiku. Ava chimochine mailo ilelo no miayaya. Nomba nalikuata imbila iyo nakwatila po mulimo. Lintu imbila yatende kefyo kubirwa chali naliyoline. Uli onsi ale pepela balwele, ifishi bilo fikalamba, ifapusho, nefesha mano, ifyo ifya tendeke makamaka, mubantu bachi Pentecosto, kukukutulua kwa salangene, kwa misonkano ya kuposha, iyo ya kumene isonde. Pamiaka itunturu ikumi, na isano kwa liko kukukutulua, balupiri ululilonse, uluwa wako, ndemona. Umulilo, uwa kukukutulua, wale yaka. Muchitunturu imi ntapendwa, bali pokerele Kristu ngomu pusushi wawo, kuli kulio kutumwa kumo. Uko ekwa putile ukufumamulia Oral Roberts na vambipo, kabili ukutuwalilila, kabili kwali ukushinguluke sonde. Panuma, ulu kutalua Pentecost, wali welela kabili luchiri, wali lala mumfwa ngafiri ya wali. Mama pange yandi noku kabila muno mwishiku, kushibusha lulio lukutana kabili, ukuisa kwa kwa shukuru Yesu ukupaleme. Ningile ukuluweba ula, ningile ukuweba ula uluwe mbu musango uli onse luwabe lamo, chile chipiri wila uchilonga ino cha muntu uli onse, nalikuata imbila. Nomba chali baichakosa kukuya mulukuta kukuya ipusha uwa filisho. Ngafiria chali kulishukuru Yesu pantu chava ni ena, teine. Nelo ngafiria ashimikile pakubalilapo nokuposha balwele. Okubusha abafwa, nokusangulula abafibashi, nokutamfya ifiwa, uli onse ale mufwaya. Lelo kwa ishile kwa nshita, ilio kwa ishile imbila, iyo ikonka ichishibilo ichili chonse. Bantu ichishibilo, chali kuata ishiwi. Lelo lintu aikele umushikubumo, nokusoso kuti inena tata tuwaba umo. Icho chali chintu ichote kuti beminine. Chari na chimbi lintu atile, kano mwali ya umubili wa mwana wa muntu, noku mwamulo pa wakwe, tamukwete umwe umuli imwe. Unandunshi chinshi ama doctors kabili na abantu wa tontonka ya wino wino nga batile, uyu muntu ni muli abantu. Ukwesho kumulenga imwe, ukuli ya umubili wakwe, noku mwamulo pa wakwe. Atalile ukuchilondolola, achisoselefye. Kabili muna wishi kukuti mwaumfwa ifi ntufimo, kabili na monse mkulongana ifyo ifi noko landwafye. Limbi tekuti tufilondolole, lelo ibu kisheni, Yesu Kristu aba chimochine, mailo ilelo, nomuya yaya, tuwali chichetekela. Nomba, tatukwete nshita ya kulanda sana, pantu tukwete nshita shimo, isha kutampa muno, kabili nshita shimo, isha kufuma. Kabili tulefwa ya kuchindika kabungwe, keskulu, ako akatubikile ishi nshita. Kabili tukachita fionse, ifyo tuingachita, kukuba chindika. Ibu kisheni, panchita ili yonse umubembu, alefo ya kuisa kuri Kristu. Icho mulingile oku chitafie, kuisa fie, nangundeshi mikila kuimba chonse fie fintu chiri. Nokupela ubu mibwenu kuri Kristu, iliyoline iminineni pachipuna chenu. Icho echo tubelele pano, nikuku mwafirisha. Ndefwa ya kulanda kuri munyina Vail, munyina Roba Borders, na ba munyina kuno, nga nde sunguka, nga tabachikwata muchalichi, mchungulu atemwa luchelo lumo, atemwa ichintu chimo, umulimo wabulondoloshi, kuli yabu abalefwaya uluwatisho lwampashi wa mshilo. Wishe icho kutichabacha lungama, imweba munyina, munyina Neville, na imwe wonse kutimwa yakulia na munyina Caps. Uli onse nga lefwaya ukumulondolwela paluwa uluwatisho lwampashi wa mshilo. Chinshi teti muishire kutabe nako. Ninshita inshi inga wa isuma. Uluchelo atemwa mchungulo. Uluchelo mupepi na teni koloko. Mupepi na teni koloko uluchelo. Ngana mkwata ili pusho pesa mbililo. Ngana mkwata ili pusho pambila. Ngamule fwaya ukuba tamulati mkwate ukuwa ufilishwa imwebene. Mule fwaya ukupepelwa. Atemwa ichili chonse. Icho mule fwaya ukuishiba pali fifintu. Ninshi teti muile fyekulia pateni koloko uluchelo nokuya muna baba ume. Kukawako umo atemwa wengi kulia. Kukulondoluela kukupepela balwele. Kukwasukame pusho aya muntu umo umo. Muka yefye kulive na kabili wakawa avansansa kukumafirisha mwishira ili yonse venga bombe lamo. Nomba lintu fieta tula palama kuchevo, tulefwa ya kupalama kulika lemba wachevo na kabili. Limbi kutimwalia sana, limbi kutimwanwa sana, limbi kutimwaseka sana, limbi kutimwaenda sana, lelote mwakatale kupepa sana. Kutinatemwa abantu kupepa kulikonse, ukuimia maboko yabo aya mwishira okwabula ukutuishika atemwa ichipyu. Katupepe, mwe Yesu, kalemba wa chevo cha mweo, kabili mwabachirie chevo. Tulemu pala manomba na katina, panu maya kulondolola ichimonwa, Ukuti mwelesa mulenji mina kuvukambone ukutira chilia chishinka. Shikulu Yesu nde pepo kuti mwalasu wa mashiwi munobushiku. Uku kutika kwa kutikonse uko ukuli muchiunda chavulesa. Kabiri ngakuli bambi muno atemwa abale umfuwako ukushinguluke chalo. Ngatavali ama iteanya pali yinshita kukumanya uwite kwa inonshita imbila ukufumakuli lesa kukulapila nukuiteanya pantu ufumu kwa kwa lesa nabu palama tulepe pokutila efyo chalaba muno wishiku kulivena ukutila valino kukumanya uwite kwa inonshita mwelesa kutila lombo wa filisho kuishiva umulimo kabiri nefyo chipilibula kabiri nefyo ningilo kwa suka babushiku wabupingushi bantu fionse fionso sakuno na kunchende shimbi ngafirisheni ukutimbe wabufumachumi umupwila kwa shikulu kuli fionse fionchita atemu akusosa mchebo chenu ukutila chingatuala ichisabo bantu ngefyo kuperwa kwa mulimo wenu kwali. Wileka ichichevo chifume mukanwa kove, lelo ule tontonkanyapo ubushiku nakasuva. Ukuti wangwe ukuchita umwavela chonse ichalembwamo mumalango. Pantu eli ukuti walenga imibere yove ukutunguluka. Kabiri kuti washuka. Ushe chikwebele kosa kabiri talila. Pantu Yehova lesa ove alinove konse uko uleya. Shikulu, Yesu, chilenge ni chive ififine, munobu shiku.
We pray in Jesus' name, amen.
Tule pepa, muishi na lia kwa Yesu, amen. Palichi sano, na pachivelushi ukufuma, pateni ukufika, patwelufu, patabe na koya vila ku 8th na Penn Street, kukava ukulondolola. Ama suko ya masambilisho, ama pepo ya walwele, kabiri no kuchilapo. Mukesefye kuyakwine ngana mukwata ili pusho ili lilionse ichili chonse icho mlefwaya kukaba aba omekuliako kukumwafirisha shikulu amupale nomba pali ukukulongana kwa kubalilapo muno kushiku tekutinji tena nguchi molelo ukutendeka fye kumbila Yesu icho echo tubelele muno kabiri nomba uyo emulandu na welele na kabiri kabiri uluchelo pa Mulungu shikulu nga asuminisha. Ndefwa ya ukumona pamulandu kalamba uwa bunobushiku uwa bachu upono kulekana. Nomba mwena Galatia 4:27 ndefwa ya ukumerenga ifi. Fievo 4:27 ukufika 31 yonse. Pantu chale mba chiti anga wengumba ishi fiala aula nukubirikisha. Wewe shikome fumo. Icho wengi abana bawaba eka kuchila abawaba no mulume. Awe ifwe mwe bamunyinane tuli bana bachilayo ifyo Isaki ali.
But as then he that was born after the flesh.
Nelo ifyo chali lilia wafyelwe kubuntunse apa kese wafyelwe kumupashi ifyo chirina nomba. Lelo ile mboli tila shani, tanthiako chishiko no mwana wakwe umaume, bantu umwana mwaume wakwa chishiko, takapiane pamono mwana mwaume wa muntu ngwa iyo. Eicho mwema munyinane, tatuli vana wakwa chishiko, lelo awa muntu ngwa. Shikulu engalunda mapalo yakwe kukubelenga kwa chebo chakwe. Nomba, ndeche tekela pano na lasenda isambili longefi, ilia ibera sana, ilia kupapusha. Lelo limo limo, tulesa ngalesa, muli kuliyoku ibera, inshita isha kupapusha. Inshila isha kupapusha, ifintu ifya kupapusha. Bantulesa, ali wangwa kupapusha. Kabili nabalia, aba mubombela, muchine chine ukufuma, mumitima yabo. Bala mubombela, muinshila ya kupapusha, mufintu atemwa inshila ishe sonde. Ili isambililo dileitwa ulubuto taluwaba na bupiani pamone chikapa. Paulo pano aleranda palubuto uluine luine luwaba na baume babiriba kwa Abraham. Paulo nensansa aleileta umuine muchifulo icha kufialwa kumwena kashi umuntu ngwa. Nomba tuwalishi wakutila Abraham akwete abana baume babiri umana kashi babiri abapusana. Nesa ali mupele ubulayo muli Sara. kupitira muri Sara ntire kutira kwali no kufyalwa umwana umwaume kabiri kupitira muri uyu mwana isonde ikapalwa ifyalo fyonse fikapalirwa muri uyu mwana kabiri chali chetekelwa kuchintu bwingi makamaka pakati kaba Yuda kukutila uyu ali ni Isaki lelo tachali ifyo uyu mwana uwalairwe wakwa Abraham ni Yesu kabiri aba ewabu fyashi wabufumu uwalairwe wakwa Abraham lelo Abraham pakukwata aba na baume babiri umo muli Haga uyo uwali ni chishiko wamkashi wakwe umusuma uwayemba chishiko waku Egypti uo Abrahamu amubulile muliamu Egypti kukuba uwa chishiko wa mkashi wakwe kabiri na Sara ukutontonkanya ukuti lesa tekuti achichite ukusunga mavula yoyakwe yonse ukube ichine aibele Abrahamu kubula Haga chishiko wakwe kabiri no kumupa icho ukupa impali kwali suminishiwe shirienshiku kabiri no kufyala umwana kabiri iyo enshira lesa achipangire okuba ukuti ali no kukwata umwana ukupitila fye muri Haga lelo tulesa ngo kutila chiri atachali ifyo nomba tuleo mfana kabiri ukutila lesa apiririka muri fitatu nomba lesa apiririka muri fitatu inkumbu nifisano chinelubali kupwishisha ngesonde tesa apwilika muli tata mwana mupashi wa mshilo uku ekupwilika kwa mutwe wa bulesa yonse nilesa umo mufilangisho fitatu mumibele itatu iye ofeshirimo atemwa ama ofeshi ya tatu mumutwe umo wa bulesa nomba wabako ifintu fitatu mukupwilika kunta mfushankumbu kulukuta ukulekelelwa ukusangululwa ulubatisho lwa mupashi wa mshilo ifyo efyaba mukufyalwa chipya chipya watifye ufyalwa watifyalirwa walipashaniwa kulikwena icho chava na kumwana kashi ule fyalo mwana ichintu chakubalira kwa ichifuma menshi umulopa elio kabiri ubumi Bible yati la muri Yohane 1:5-7 atemwa 7:5 ndechetekela epo apo apa soso kuti kwa vafitatu ifipela ubunte mumulo tata ichewo uyo uwali umwana kabiri na mupashi wa mshilo ififitatu siaba umo waba kwa fitatu ifipela ubunte pesonde ichewo amenshi umulopa no mupashi amenshi umulopa no mupashi ififitatu fisuminishanya muri chimo nomba tata mwana na mpashi wa mshilo yaba chimo tekuti mukwate tata ukwabula mwana tekuti mukwate mwana ukwabula ukukwata mpashi wa mshilo lelo kuti mwalekelelwa ukwabula kusangululwa kuti mwasangululwa ukwabula ukuisushiwa na mpashi wa mshilo natushininkishecho kumitantikile yachifyalirwa nomba kabiri mwebengi imwe limbi kuti naba umweni kuli imwe kabiri nsha kwata masambiliro ndechetekela na mwishi bakale lelo msambilisha mufipasho ngefyo ichifyalirwa chapashanishiwa kufya ubumupashi nomba twali mono kuti kwaba fitatu mukupwiririka lesa apwiririka muli fitatu nomba kabiri chilia chali mukupwiririka kwa wabufyashi kwa Abraham ali Ishmael Isaki Yesu Ishmael ukufumina mumwana kashi chishiko Isaki ukufumina mumwana kashi muntungwa kabiri bonse babiri chali mukupitila mukukumana lelo Kristu Yesu ukufumina muli na chisungu ukwabulo kukumana pano uwabufyashi umo uwabufyashi umo tebabufyashi lelo uwabufyashi umo ababambi tabali ababufyashi bakwa Abraham pantu Abraham uwabufyashi ali wabufyashi uwachetekelo chakwe wole salilanda po tewabufyashi bwakwe uwachifyalirwa pantu pano malintu Sara afire Abraham au kilomwa na kashumbi kabili ali kwete abana aba umechine lubali ukufumyako abana bana kashi so echo tekuti chiwe ababufyashi bakwa Abraham chali wabufyashi wakwa Abraham umo. Kabiri ulia ali wabufyashi wachitetekelo wakwa Abraham. Ukusontelela wabufyashi wabufumu uyonwa lino kuisa kupitila mchitetekelo cha kwa Abraham. Tebumi wachifyaliwa wakwa Abraham lelo ubumi wamumpashi wakwa Abraham. Uyo wasendele ichili chonse cha pusana nechevo cha kwa lesa nokuchiita ngechishiri na nguchimo nokuchetekela lesa aba ule subilo achetekele mu isubilo chilia ewabu vyanshi wine wine uyo tulela ndapo pano natupelwa ichikope o uwabu vyanshi alitendeke uwabu vyanshi walairwe atendeke panono mkutuishika mkutuishiko ulayo wantendekelo. Moneni ifyo wata mpile panono mkutuishika mubula ya wantendekelo. Lesa alila ile Abraham kukupitila muli Sara kukukwata uyumwana. Kelo nomba moneni uwabufyanshi uwantanshi wakwa Abraham kumwana kashichishiko aishile mkutuishika kwa Sara ukutila ichi kuti chachitika. Bantu ali umukote kabili ali pitile pamiaka ya kufyala. Nomba, filia efyo lukuta lutampa, uyu emusango lutampa lyonse. Mutampila ukufuma pesamba, tamutampila ukufuma pamulu. Umuntu uleesho kunino mutanto, aleesho kutampila pamulu intanshi, akafuna umukoshi wakwe. Lingile ukutendekela panshi kukuyafika palya. Kabiri pano tulesanga ukutendeka kwa ulayo bwa kwa lesa, ukulengo kumoneka. Ukupitila mkutuishika panono kwa chilingenye imitantikile ya kwa lesa. Iyo enshila imoine ulube mbulu wa tendeke muibala ya Eden. Ifyo efyo infa ya tendeke ukupitila kulubembu. Icho chali lintu ichabwa chimwacha kwa lesa chapili wirwe atemwa kutuishikwa. Tekuti mtuishika atemwa kupili wula ichabwa chimwacha kwa lesa icho ichaba efyo asosa shikolo. Pantu chaba chebo chonse ukuba ifyo fine. Kabiri pano Sara, kabiri kuli uo ubulayo. Sara, pakubomwa nakashi, icho ichaba ichipasho chalukuta. Akwete ukutuishika, kumitantikile ya ntendekelo ya ubulayo wachebo cha kwa lesa. Kabiri atile, iwe Abraham, mulume wandi, senda kuli iwe uyuchishiko wa yemba. Kabiri wampane nankwe, kabiri ube mulume kuli wene. Kabiri lesa kapela uyu wabufyanshi wabulayo ukupitila muli wene. Kabiri nkasenda umwana. Mwamona ukuchilila fie akachepesha kamo akanono kwa pili wile imitantikile yonse. Eicho tulingilo kusenda ichebo chonse cha kwa lesa nga efyo asosa shikulu. Ichebo chonse icha kwa lesa, chaliba icha chine. Bano obufyanshi, ule tendekela mubulayo, wantendekelo liena mubulayo, ukubutuishika panono. Isaki ukuba, wabufyanshi uwa muntungwa, no mwana kashi uwa lairwa. Afyele wengefyo Paulo alesho kulondola pano, mwena Galatia. Afyele wachifyalirwa, wabufyanshi uwa lairwa. Kabili aletu wadila ukusosa, ukuti pano, ukutila, umwana wa Mwana kashi umusha tekuti ave impiani na avana wa muntungwa. Panto vali mumabumba ya bili ayapsana. Kabili chochishinka. Usha chetekela tekuti ave na mupiani nuwa chetekela. Takwamba inshirana kalia kicho echa wabwafia ilelo. Tekuti mulenge inkoko ya mchilonga nino ukuchetekela pamuna kapumpe. Tekuti fie mchichite. Balia epo wafia wishila, mulingile kuchetekela ichebo cha kwa lesa chonse. Mulingile fie, tamwaba impiani chapamo, nangu kutimwa mpana nacho. Tekuti mchichite, mulingile okuba kapumpe nangu inkoko. Tekuti ave, nobu piani na Ishmael, ubu fiashi, wamwa nakashi umusha, uwa pamulandu, wakutuishika. Sara, ali tuishike ichebo cha kwa lesa ukutila lesa tali uwalinga ukuchisunga. Mwonen, Abraham mule mwona icho ndete ya nisha pamulunguru chelo. Abraham tata lile ukuchituishika. Sara ali chituishike. Ali ni ena. Tachari ni Adam uyo uwa tuishike. Chari ni Eva uyo uwa tuishike. Echo kanshi tulino kusanga ifingi palibalia ilio tukesa disenda pa mulunguru chelo. Nangu tekuti wabumupashi wawe abachifyalirwa ukuba nobupiani na wabumupashi. Ngafiria ava na wakwa Ishmael tekuti wawe mpiani pamo na wakwa Isake. kabiri ngafiria ababuntunse tekuti babe na bupyani pamo nababumupashe ulukuta lwachifyalirwa ulukuta lwabumupashe waliba ulukuta lwachifyalirwa ulo ababana kashipano bapashaninshu wako kabiri kwali bako ulukuta lwabumupashe nalo eicho ulukuta lwachifyalirwa nolukuta lwabumupashe tekuti fibe impyani chapamo Shaba shibiri isha pusana, inshita isha pusana, babiri ava pusana, abantu ava patukana, ukufuma muli fibiri ifipangano ifya pusana. Uyo emulandu wine, ukwilulua, kwabo kwa ivela, kabiri kukavafie, wababufiashi wabufumuva kwa Abraham. Tekuti kwise ukupitila, mulu wachifyalirwa, wabufiashi walukuta uluwabuntunse. Chikesava uwabufiashi uwabufumu uwachebo chakwalesa ukupitila muli Abraham uwabufiashi uwabufumu. Uyo emulanduine ukuilulua kukama kwentanshi. Bantu ibu kisheni ifwe febali ava mweo no kushalapo tatu wakachingirile ukukanya vali ava lala. Bantu ipenga liya kwalesa likalila ava famuli Kristu wakavuka intanshi. Ifwe febali ava mweo no kushala tukolu ilu wanavo chapa mono kukumanya shikulu murwelele. Mwane ni kabiri chali lembwa, kabiri na wonsa mafwa tamari no mweo pamiaka ikanalimo. Ei chopalia, tabakabe mpiani chapamo, tabakabe mkuilulua chapamo. Wali bako ulukuta mchine chine, uluwa chifyalirwa, nolukuta lwa umupashi, ulukuta lwa chifyalirwa, ulukuta lwa umupashi. Kanshi mwamona, pano tapali, takulubu pingushi, kuwa ufumu, umupashi, wakufyashi, walingirwa libela wakwa Abraham. Bantu, alilingirwa libela kumwewa wa miayaya, bali sumina ilambo, ilia perwa na lesa. Kabiri lielambo, ili alini Kristu ichebo. Kabiri, eicho takuwa nomba, ukweba ulua. Yohane wa shira 5:24, ngamulefwe ya ilembo. Takuwa nomba, ukweba ulua. Kuliago, abali muli Kristu Yesu, abena Roma 8:1. Aba shendela mumubiri, lelo mumupashi, mumena Roma 5:24. Uyo umfwa ichabo chandi, ishiwi ili abapo ukuiluka, chakorwa onse, na chonse cha shala, kuti achi umfwa, no kutalukako. Lelo uyo umfwa ichabo chandi, uiluka ichabo chandi, no kuchetekela pali uyo wantumine, na kuata umweo wa miayaya. Kabiri takese mubupingushi lelo afma mufwa aingila mumweo emkwai uyo uko yinka maikalamba ya kwalesa ilengo kuishibikwa aleluka ifyo chavo kutilesa ali muli Kristu ukuleta isonde kumwine eka ifyo chavo kutila ena na tata bali umo ifyo chavo kutinkama shikalamba isho lesa afikishe ukuichita no kuileto mwine ukumonekela mwishita ya bantunse na mungkula ya bantunse kabiri mwibumbari ya bantunse kukulenga ichabwa chakwe ukulangishiwa mwubushiku mkutula kwa kasuba kukabanga no kuchita ichitu chumachine ngefi ya kasuba kawa kumasamba kukuilengo mwine ukumonekela mulukuta wakwana winga ichebo ukulangishiwa mwamona chikaba nacho uyo uiluka kutila ukuishiva icho icha sokolwelwa kuliwena icha uyo uantumine na kuata umweo wa miayaya kabiri takese mubupingushi lelo nafuma mumfwa aingila mumweo wabufyashi wachifyalirwa alifyecha kusendelamo icha mumupashi wabufyashi wati mupeti mupupunga ichikapa twalipitamo muli ichikale mumbila imbi lelo ndefwa ya kuilangisha panono muli yi atemwa ukubwekela kuliyena na kabiri pali minute nomba pano pali intamfu shitatu shalubuto ukutulangisha ichikope ichachine intamfu shitatu ishalubuto lwachifyalirwa mumushili wati lubuto nga lwabyalwa lulaleta umupeti utumabulo tunono ulame na muli liena, elio mpupunga, elio ubuluba wikala palichiria, elio chikapa, kabiri, elio olubuto na kabiri. Ulekeshe ni shintamfu, isha uyu mulumbe wapiri kapano. Kabiri, nefyo bomba filia fine mchipasho pantulesa, entendekelo ya filia chifiali wa fionse. Eicho, filia chifiali wa tekuti fifirwe, nga filia lesa tekuti afirwe. Bantu, ali, eulia uwabikile chiria ichintu, mumusango chabelamo, kuli kulifwe, kukuleke shapo, no kumona. Mwoneni, Haga, umupeti, uyo uwatendekelepo, ukuleta uwabufyashi. Nomba, tachamwone kokuwa, ngecha bufyashi. chali mupeti pantu ali ni chishiko kushalimo mubulayona kalia tapali cha kuchitapone chebo chalifye umwa kupitila ulubuto moneni Sara umupupunga umwa kwete ubuluba ilienko ya chiyuda ya fumine muli wena ukufuma ukufuma muli Sara afyele Isaac ukupitila muli Isaac afyele Yakobo Yakobo afyele ifikolwe kabili ukupitila mufikolwe mwaishire fyalwa inko Maria ishitetekelo cha kwa na chisungu cha afyele uachine uabufyashi wachebo uabumupashi ukulengwa mumubili mwamona abana kashiba tatu abana kashiba tatu abo rubuto rwapitilemo umupalibe na chali buchende mumpali mwachibili ali umwana kashimuntungwa kabili mwachitatu takwete imichitile ya kukumana kalya lelo mwchitetekelo ali chetekele ichabo cha kwa lesa Haga Sara ponso babili Sara na Haga chali ukukumana lelo Maria ali nina chisungu kumaka ya chabo cha kwa lesa ichalaiwa chochishinka umupeti Haga abakashi babili batwishike obulayo Lelo mwone nifyo chiria chale tele. Lintu Haga umukashi wakwa Abrahamu wachibiri. Uyo umwali mchine umukashi wakumbali. Lelo alifyele umwaume. Lelo umwaume wamsango shani. Baibele yantila ali umuntu wa mumpanga. Ale ikala nobuta bwakwe. Kabili takwali no umuntu uinga mchimfya. Ali ushinga sungwa. Ushinga piribulwa. Ushinga lunga mikwa. Tekutia sungwe ali umuntu wa mumpanga. Bantu ali wapusana nechemo cha kwalesa kabiri ichintu chonse cha pusana kashimikira uli wonse membera onse ulukuta lonse ulo wapusana nechemo cha kwalesa lukafala icha mumpanga ibumba lya bachende abesonde ilya Hollywood kabiri sekuti vekale nechewo ichishasa nkanishwamo nangu chimo bantu tachalamo na bulayo iyo Sara, umukashi wachine wabulayo, bakuwa umupupunga afyele, umwaume wafuka. Mkubwekesha, aletele inko iyo, ya alailwe, ukupombela lesa. Lelo, Maria, temukukumana iyo. Lelo, achetekele, ichebo, ichalaiwe. Intu ali na chisungu, ukabulo kuishi umwaume nangu umo. Kabili malaika wa kwa shikulu ali mkumenye atile mwapole ni Maria we wapalu wapawa na kashuonse bantu lesa linove kabili atile nge fifintu fukawa shani ena atile malaika atile umupashi wa mshilo uka kufimba tachata lili achichitwa mwishita shonse lelo Maria alichete kalelesa kabili atile moneni umusha wa kwa shikulu alichete kele ichebo alino kuisa kuata shani Ali shimo kutila Haga, ali kwete omwana ukupitila mkukabila kukukumana na Abraham. Kabili Sara, aishire kwete omwana ukupitila mkukabila kukukumana na Abraham. Abana babulayo, chishiko, no mwana kashi, omuntu ungwa. Lelo, afale ipushwa kuchetekela. Chiri ya kurundako, kuchetekelo, icho ichari muli Abraham. Uyo wachetekele, ifishinga chitua. Chikufikelesa, efi asosele, icho, chachirengo kubecha lungama. Ali chetekelelesa, tata lile okwipusha. Atile, mwonenu musha wakwa shikulu. Temulandu kufi wabe sonde, bakala susha. Tachime kuline kulingana nechawa chenu. Ndiolubuto lwine lwine, lwe mwenekela. Sara, tekutia chichite, bantu chali mkukumana, chochishinka. Elio nangu ni Sara, tekuti bantu chali mkukumana. Nangufia lukuta, ukupitila mkusanguka. Chisenda ichetekelo chakwa na chisungu mchawa chakwa lesa kukupango ulayo kukufiala abana. Kwa chisanguka tabakatale kufiala lukuta ruwa fiala walibiri. Tekutiba chichite luka fiala ichintu chimo ichakupianisha. Chika fiala ichintu chimo ichintu chimo ichikonkelesha chena. Ichintu chimo ichaisha ukubanga chena. Ichintu chimo ichaisha ukubanga chena. Lelo lukuta uine luine ruwa kwa lesa ruwa fiala walibiri ruwa chetekelo chakwa chakwa lesa. Temulandu kufialule kumanya temulandu wa fintu chali. Pantu, talua fumishuamo na nguchimo. Chava kupitila, mubulayo kwa kwa lesa, FF fintu fisa. Maria wachine, atile, kupitila, kekukumana atile, chive kulingana ne chavo chenu, mwone nindi musha wenu. Kabili alifyele, chinshi afyele. Chema ome wa mumpanga, chenko. Lelo afyele, ichevo.
God himself.
Leso mwine kukuilangisha mumubiri. Amen. Kulobuto lwa chine lwa kwalesa ulolwa langisho bulayo bonse muntu lesa alaile mu Bible. Kwa ula ena takulu muntu winga kwa tobumi kwa ula ena. Umwana kashi ali ulubuto lwa chine. Umwana kashi ali pulile pa. Umwana kashi ali ichikapa icho echaletele ulubuto. Nomba bambi babiri bali fyefya kusendela mobumi ngolubuto fye ulwachifyalirwa. Maria nomba iwukisheni na chitila bali babiri abashala nomba Maria mwimuchitoku balesa ngafintu abantu bamobesha kumuchita. Tali umulungu iyo mkwai ali fyecha kusendela mobuto ngafyo wonsaba shala bali. Elo ngeche tekela mchevo chila palamika sana kuchikope chituntolo ngafintu itabali kula atemwa ingano. Kuisa mkuba umupeti, elio kuisa mkuba ubuluba, elio kuisa mkuba ichikapa. Nelonga matonto nkanya pali chili ichikapa, nga hata mchilole teshe wino, chika mweneka fekwati ni ingano ine. Neloli ntuchai surwa, ingano ine ine, iwa mukati, chakusendela mofye na kabiri. Eicho, mwamona Maria, chekupitila mkukumana, lelo kupitila mchitetekelo. Ichi ntuchimwecha paranga chiyachine, Maria tali luriolubuto. Maria ali chakusendela mulubuto. Ali ulubuto wine wine luwa chitetekelo. Pantu ichaba chakwalesa chaba kupitila mchitetekelo. Chintu apele Abraham. Kamili chitetekelo fye echinga leta fintulesa asosele ukutila akachita chitetekelo mchaba chakwe. Mwone ni fintu chaba fye nge chintu chitunturu. Maria ali lelo nge chikapa. Ichikapa chifimbo ulubuto mukati nukulu chingirila. Nukulu pela ifi ya kulia. Mpaka luka kule. Nukuivela uluine. Tafio chali. Nakuli inchita ya lukuta. Uluwa chitatu. Uluwa Pentecost. Mwali kulile. Ukuikatilila. Ulu. Luvu seke. Mpaka lintu inchita ya Afrika. Ia kuisula chikapa. Maria. Pakuba nina. Wakwa Kristu. Alifye. Kicha kusungila mo. Tali umulopo wa kwa Maria, tali umulopo wa Chiyuda, tali umulopo wa Benafialo. Tali umulopo wa kwa Lesa. Lesa, ale ngelo umulopo. Tekutichibe, ukukumana. Tali umuyuda, nangu mwinafialo. Umu anataku wata nangu kamo, akavulungwa, kamulopo wa kwa njina. Umulopo, ufakuli wishi. Tuwalishi wa umulopo wa ufiashi, waba mumaume, kwa tufye ni nkoko. Kutiabikile lini, na nkoko, kutiabikila. Nelonga tayari, nechunicha ume, mukolwe, tali ya katale kutotua. Tamuwa ubumi, nangula linga mweneka kwati, lini litunturu, ili abamo ubumi. Imi pangile ya yena, imweneka chimochine, lelo, tali kwete ubumi, mulili yena. Echimochine na bantu, abalanda pali Kristu. Ame ingiba mweneka angabena Kristu, kukwesho kuchita angabena Kristu. Lelo, ulingile kukwata Kristu muliwe, ichabe chewo kulangishua. Ngate hivyo, takatale kufikapo, pamwina Kristu mwine mwine, uwachetekala Bible. Lionse, chikawe chilonga nino chimo. Tekuti, chibe no mweo. Pantu, tachakwa tobu mimuli chena, ukuba no mweo. Lini tekuti ditotwe, liwone la palia pene pachisansala, ngataya kumene, nechunichirume. Wakifieni wa membala, wa mulukuta. Kutimu wa tentemba, nukubeta, nukubavika madikoni, na fimbifia shala. Lelo waka, na mkwata chisansala, ifia isula, ama ni ayavula, kano, ngawa kumene, nechibie. Icho chishinka, icha kusendelamo, ichikapa, chale pele fya kulia, icho chishinka. Elio, wena, uluwawa, ulubuto uluine, ulingilo kufuma mchikapa. Atemwa ichikapa, chilingilo kufuma kulubuto, pakutila, ulubuto uluwe, pakasuba, pakutila, uingalapia. Sionse mkupasha nishiwa, jefe tulemona. Mwamona panonomba, finturuwawa, uluwa palamanganshi, ulukuta munshi kuishi, isha kulekeresha, lumone kafekwati, lubuto uluine. Nolole keshe, fintu ichi chilonga nino, icha Pentecost chaima, munchi kushakule kresha, kabiri, wala chilondolo la panono, mukashitala akala konkapo, mwamona? Fintu maisa mkumonekela, kwati lubuto. Lintu chikapata fumakulubuto luangano atemwa, ibula liangano. Pano malintu ubuluba, wapo namulia, muntamfu ya chibiri, nukuleta intamfu ya chitatu. Iyo, yawa ii, ichikapa. Kamili fintu chiria, chiria ngata wawa, waposa kwa mano mkurole kesha. Tawakatale ukuishiba ukutila chiria, lubuto lwine lwine uluangano, mulia. Lintu, luliolu sekolu nono, luantanshi wafuma, lumonega kwati lubuto. Lelo, mulugule, nukulu isula, mkasanga ukutila, tamuli, ulubuto mulia nakaria. Chika pafye, ichakusendela mo, ulubuto. nomba olubuto lufuma mulicho lelo ibukisheni takuba na chimbi panuma yachiliye chikapa ibukisheni takwaba olubuto na lumbi lualaiwa ukupite mu mwana kashi ukuli konse panuma ya kwa Maria kali takwaba efilonga ino na fimbi chifialaiwa panuma ya Pentecost chena kwilwa na na wingo kufuma mulia olubuto ichebo kulangishwa na kabiri moneni mwamona fintu chabe chapalana Mateo itila, Mateo washira 24-24 itila ukuti, imi pashi vili mwishu usha kulekelesha, umu pashi walukuta, uabantu walukuta, nomu pashi wakwana winga, uabantu, ikawa ya palamanga nshi, mpaka kuti ya bepa na masarwa bene, ngata bechi ngachitua, efintu yaba ya palama. Tulakeshe ni fintu, duwale isa, ukupita, mumu peti. Nomba, umone, wala pashanya ichintu chimo pano. Luther, mwisa ya lukuta, pakuleta ulubuto, wakwana winga, wali mupashumo wine, wata kaluseka kanono akalubuto, Luther aiminepo, uye kwali kulekelelwa mchitetekelo. Alifia chipasho chine, icha kwa Haga, umupeti. Moneni, Wesley, ali chipasho cha kwa Sara, Philadelphia, ishta ya chitemwiko. Iyo ni aletele mkufunga. Iyo, ni mwishte kwa Wesley, wali wa mishoni na bambia bengi, ukuchila nishta yonse imbi, iyo tuwa kwa tapo. Ishte ikalamba, ya wa mishoni, ya kwa John Wesley. Lelo Pentecost ya imineko, Maria. Maria munta mfia kulekelesha, ya luena. Nomba, ena, tali, ulubuto. Nangula umumi walubuto kwali muri ena lelo taluwali talulakula ndeungu kukapepa nganshi wali talulati ukukula emol wali lelo taluwali talulakula achimachini neshita Yesu ya Pentecosti inti tulaika lamo ulingile kwa isa hii ichaba cha kwa lesa icho chaba muri lwena ulushabe chironga nino kunse ya mitantikile ya chirie chironga nino Luther, aile kuchipapa, nechebo cha kwe chantanshi, abalungami, bakekalila, muchichetekelo. Wesley akwete, amashi wiyabili, ukusangululua, umulimo wachibili, uine uine wankumbu. Pentecosti, ya kwete ishiwi, lialenga butatu, ukubwekesha pwefiabupe. Lelo, ulubutolo onse, lulingile, ukwisamu kumonekela. Mamona, fintumabu ungene, pachebo chimo, nechebo na chimbi, nechebo na chimbi. Lelo, ulingile kwa bechintu chimo, ichinga munga nishiwa. Chava, ulubu onse, kwa mamudia, ulingile ukwileto wine na kabili, mnina winga. Tekutikube, inshita na shimbi, ishankuta, panu mayaulu. Tulipampela, bamunyina na bankashi. Panu epa tubelele, na tufika. Lesa, alumba nishiwe. Amen. Nomba, tulemona ififintu kuba ififintunturu, nga fintu filingilo kuba. Nanyoline tulemona, nomba, galwena pakuba umupupunga atemwa, Wesley pakuba umupupunga, helio Pentecost pakuba ichikapa, icho ichaba intamfu ikonkapo, ukwisa kwa lubuto. Lelo, munyina nkashi, umupeti, telubuto. Nangulo umupupunga, telubuto nalo. Nangula chikapa, telubuto. Nangula, ishta yonse, chilakula, chimoneka kwatifye, lubuto. Umupeti, ta umoneka kwati lubuto. Elio chinshi chisapo, umupupunga, akabulunga na kanono. Kamoneka fye kwati, lubuto lwine, ukuchila fintu, ibula limoneka. Chinshi chisapo, ichikapa, chikatilila ulubuto, lukupele fya kulia ulubuto. Nomba, mnolekeshe kunu mauku, pavula yobuntu lesa, ala ile, kulia Abraham. Mwavu fiyashi wawe, ukulandila mumupashi, wase mulife, alishivecho. Ale landa pali Kristu, teisake, ukupitila mchetekelo, chavu fiyashi wakwe. Mwaneni, uantanshi, ali, ukupitila mulichishiko. Tachapali leko, nakubula yo. Lesa, tapiribule chavu chakwe. Lesa, ali sosele, fintu wali nokuisa, kabili ya musango, mukeshiramo. Lelo, Sara, pakuo, uwa kuiminina kwa ulukuta, ichipasho cha lukuta, luena, ena, asangile kuchira kulia, pantu atile, chisuma, ndeche tekela, ichichiri, ichishinga chitua. Tekutufie, nchetekele mulicho, eicho, kasende ni Haga, kabili, mumugulengo mkashi. Mwamona, kulia, kulia mupeti, tewamone kengo vula yona kalia. Lelo, lintu Sara, aishire. Nomba, chidia chamo neke wino sana. Chonse, chamo neke kwati, ebula yo wonse kulia. Leo na liline, tawari, ebula yo wine wine. Pantu, Israel, muli Isaac, afililwe, nukukana, ulubuto wine wine, nituluwa ishire. Hallelujah. mwimfa bubi mwibutuka icho tata muchene akene ulubuto bali mutanike akumutanika balupanda nga fintu fye Paulo asosele apa bushe te telubuto lwa mwana kashi umuntu ngwa atemwa ulubuto lwa chiko elule chusha lwa muntu ngwa esyo nolubuto lwa chilonga nino luchusha uluseke wine lwine yonse chilingiro kubefye fine taba kawena mupiani chapamo taba mpana chapamo baba muchine amabula yo yabila ya pusana inchita chibili sha pusana bantu babila ba pusana bonse pamo umonina winga kabili umbilukuta takuli ukupashanishiwa na kali yakuli bena lelo nalyo line tababa ulubuto ulolwa laiwa ukuisa nangu ni sara wine tali nangu ni haga wine tali na sara wine tali atemwa nangu ni Maria wine tamali ulubuto Maria tali ulubuto ali fyecha kusendelamo ulubuto lelo ali lusungile lwaletelwe ukufa mulufumo lwakwe kwati fyechikapa mulufumo lwachiko mwafumine ulubuto lwine lwine
But the shock is not Lele the same.
Telubuto. Chabafye, chapalama mupepi, nolubuto. Chipimbafye, ulubuto. Mukatimulia, mumupeti, ubumi, ulasaranganishiwa, mumupeti mwonse. Kabili, lintubwaisa kubuluba, ulaletwa, chapamo. Lelo, lintubwaisa, mchikapa, bulaba mulia mwine, kwati lubuto. Kabili, chisa mkupangwa, kwati fye lubuto. Yesu alituwebele fintu chikaba munshi kuchakulekelesha. Ikaba iya pala manganshi ichakutila kutia bepa na masara wabene ngatabe chinga chitwa. Lelo ulubuto lukesa ukufumamulia. Kabili ichikapa ubumi ulafuma mchikapa. Kabili ichikapa chakusendela mofye. Ifyo finefye fintu ifilonga linofye sufiaba ifya kusendela mofye. Luther, Wesley, wa Pentecost kabili nomba ni nishitali ntulubuto lulingilo kuisa. Nomba. Moneni, mwatifye umwana kashi, tali ulubuto. Maria tali, alifye ichikapa, umupupunga, kabili umupeti, ifya kusenderamo, ichiputulwa, chachebo. Chachebo chonse, Luther akwete ukulekelelwa, Wesley akwete ukusangululwa, Pentecost akwete ukubwekeshapo, ifya bupe. Lelo lintuichebo chaishile nomba kutiba langisha chile kutila, ukulekelelwa, kukapusushwa muntu. Mleche tekelecho, mchine. Chali cha kusenderamo ichebo, chumochine, ngefyo na chitekele kutila, umupeti chiputulwa, changano. Mchine waliwa, lelo cha kusenderamo, chachaba bumi. Elio kwa ishile ukusangululwa, nivanga wa chetekela mkusangululwa. Mwali chetekela baibele, mulingile, mchine. Eicho, nalioline chiri atachiri, chapa la kwati, amashui ya bilina yambi. Tunonomba kwa ishile wa Pentecost, ukubwekesha apwe fiabupe. Ukulandila mundimi, bala chita chilangililo, ichantanshi, icha kupokelela umupashu wa mshiro, ukulandila mundimi. Kulia, chiri abachita, ichilangililo, ichantanshi, icho, ichaletele chinshi, ichikapa. Lelo mali mungene. Lelo lintu, kwa isa mkusosa, inena tata tuwala umo, kabili nefi pintu pimbithi ya shala, yene chikapa, chilafumako kulilwena. Lelo uluwa chine ulukuta kwa kwa na winga uluwa chine chine. Muka leta, ichebo chakwa lesa chonse chitunturu, mubutunturu bwonse, uwa chiko, mukama. Pantu, hawa chimo chine, mailo ilelo, no mia yaya. Moneni, muifumo ya kwa Maria, mwali ulubuto. Lelo, lintu ulubuto, luwa fielwe. Watile, na ishile mkuchito kufwayo, wa uyo wa ntuma. Ilena tata, tuwala umo, nga nshirechite milimo yakwe, mwinche tekela. Nulia elwali ulubuto. Nani mulimwe, uinga njeba ula, pauka na chetekela. Bintu baibele yalaya, ukutila nkachita, nalichita. Lesa, alishini nkishachiria, ukupitila muline, atile. Nani uinga njeba ine nomba mamona, lelo u, ulubuto, muli Maria ichikapa. Chari chapalana, mukubachiria, lelo tachari. Luwali luchiri, mwifumo. Moneni, kabili mwishita ya Pentecost, ukupita mwishita ya kwa Luther, ukupita mwishita ya kwa Wesley, chalifye chintu chimochine, ukupita mwishita ya Pentecost. Nomba moneni, lelo paku insula kwa fika katikilo, chine lubali, ukusokolo la ten, bichabo chonse, chilingile kufyalwa, mkulangishwa na kabili, mkushinikishwa, mkupashwa kwa lesa. Umaka ya tuntulu, nga fintu chari, lintuari pano pesonde. Chalangishi wa musango mawine, ukuchita ifintu fumofine, hivyo chachitile, lintu chari pano pesonde. Amen! Aba hebele 13:8 yatila, Yesu Kristo aba chimochine, maila ilelo no mia yaya.
Mwini Luka wa 17:30, Yesu atile mwishi kusha kulekelesha, nga fintu chali mwishi kusha Sodoma.
When the Son of Man will be revealed in himself again, it'll be the same thing.
Lintu mwana wa muntu, akala isokola umwene na kabili, chikabe chintu chimochine. Isonde, lili mumibere ya Sodoma, kabili lukuta, nalu ya msodoma, pamonalo, nga loti, no mkashu wakwe. Kabili ndeso sokutila, kululukuta, uluwasalwa, kunchende imo, mwini isonde, kululefu mamo, luku ipatula, kulifyo fintu. Kabili, ukumonekele kwa kwalesa, kwalitemu na luena. Tulimuishi kusha kulekelesha. Ichikapa, na chipela amaka ya chiko, ukuya mulubuto, wali fuminemo. Chali chikapa ichisuma, lebo chali bombele, muishita ya chiko. Mwamona, nina winga, wachevo. Uwa kwa shi winga, wachevo. Ubufyanshi, uwa kwa Abraham, wachifyalirwa. Uwa kwa Isaki na Yakobo, na atemwa, ubufyanshi, wachifyalirwa ntile, uwa kwa Ishmael. Ubufyanshi, wachifyalirwa, uwa kwa Isaki, na bashala. Bali, nukuya, mwilova, pakutila engaletwa, uyuumbi, ukuleta Yesu. Kabili, elfyo, ishishimbi. Imbuto, shiringilo kuma. Zepili bula ifikapa, shiringilo kuma. Kabili, nobuluba, ulingilo kuma. Kabili, na fionsefye, filafwa, pakutila, ulubuto, winga ileta uluine. Emusangomo uine, chabile lamo, muishita yonse. Ifilonga nino, yali, ifia kusende lamo, ichiputulua, chachena. Kabili, ichiputulua, chachili ya chebo, pantu, chali fiswa, kuliba kabweke shapo, aba amano. Atemwa shali kakatikwa kulibena mpaka inshita ya waka pumpe ya ishile. Baibele efe ya sosa, emkwai, antu tuadila iwa chilia, mulima la kifo, ife fine, tuadila iwa. Ali chifisa kuba mano, nama mchetekanya. Nga fintu, tuwa pilefye, ukusambili la mwibuku ya kusokorola. Tunesango kutila yonse, shonse shitatu, shirienkombe, shafilefya mweo, ifyo ifya ishile, chimo cha pashanishwe na Luther, wino wino fye. Chimo chale pashanishwa fye na umbi, wino wino fye. Chava ni ngombe, nefinama, ifya pisana, ifya mubaibele. Vaishile, mukulekelelwa, mukusangululwa, na muni wa Pentecoste mwine. Lelo ichalenga wune, chali nikapumpe. Icho chishinka, kabili kupitila mulili ya nshita, lesa iluimishe. Eicho, chilingile kupitila mulili ya nshita, pakubaicha lungama, emkwai. Ubulayo, wakwaka pumpe, ukufikirishi wa mu, muli Malaki 4. Yesu tali uwa kwa Maria. Lelo aishile ukupitila muli Maria, kwati ubumi ukupita mchikapa. Nomba mwevengi imwe, bamunyina abasuma, aba mkatolika kuno, atemwa vankashi, munobushiku, limbi mutonto nkanyo kuti Maria ali, nyina wakwalesa, ngefyo, musoso kutila efyo ali. Kutava shani ni nyina wakwalesa, intulesa takwa ata intendekelo, nempela, mwamona, nanu wali wishi wakwalesa lilia, ngata kutila ali, enyina, mwamona, ali nikalenga wakwe. Pero ena, chali, kalenga wakwe. Ali lengela umuine, mwifumoli ya kwa Maria. Tekunenga kwakwe umuine. Chali ni ena, ali lengela umuine. Chali wa mwana kashi. Lelo mwana kashi, ali wakuli ena. Chochishinka. Baibele tufundo kutila. Ifintu fionse, yalengelwe na ena. Mwamona, kabili chakwe na nguchimo, ichalengelwe, kano icho, ichalengelwe na ena. Eicho kanshi, kutichaba shani ena, kuti ena, kuata shani nina, lintu adi nilesa omuine. Nomba tulemo na pano, ubu sokorolo uwa chine, uwa chipasho icha chine. Kuliko ama na kashiba tatu, ama kusendelamo ulubuto, uwa chifyalilwa, mpaka luwa ishirekula ukufika muli Yesu. Efyo ishima yote kuti awe, pantu afyelwe, mchituntulu, ifyo tuinga tonton kanya ilelo, kunse kachupo. Pantu ali umwana wakwa chishiko. Elio kwa ishireko, uapala nako panono, na enanga Yesu, uyo uafyelwe, ali ni Isaki. Nelo narioline, tali eo pantu afyelwe, mkukumana kwa kwa Sara na Abraham. Lelo, kwa ishire Maria, mkufiala kwa kwa na chisungu, kwa letele Yesu Kristu, icho chishinka. Lensa ichebo, chale ngelwe, mubuntu nse. Nomba, lolekesheni, kwali ama na kashiba tatu. Kuli ama na kashiba tatu pano, abe emini nako inkuta, ama na kashirion sebe emini nako inkuta. Chile pilibula inshita, shafilonga nino shitatu, ifia kusendelamo. Ifyo ifiringile kufwa nafyo nokuma kwa tifye nge chikapa nefya ashara fichita kukupela inchende ulubuto.
The sea cannot yet ripe cannot get ripe, brother, until the shucked stalk and leaves are all dry. Right.
Ulubuto tekuti lube wino, tekuti lupye ntile mpaka ichikapa omupeti na mavula fionse fya uma. Icho chishinka.
It saps every bit of the life in them out.
Ulafumiamu amen shionse ayabu umimuli fiena. Ukufumia. Amen.
All that was is that plus. Then I do it.
Fionse fintu wali echiri anafimbi. Tekuti tuchichite.
Now, it's seed time or bride time. The shucks are dead. The shucks are dried up.
Nomba, ninshita ya lubuto. Atemwa, ninshita ya kwana buinga. Ifikapa, fyalifwa. Ifikapa, fyaliuma.
The virgin word time.
Ninshita, ya chevo, ikishaikatwako.
Not touch, it's a virgin. Remember, a virgin word time.
Ukambulo kuikatwamo. Chintu, ikishaikatwamo. Ibukisheni, ninshita ya chevo, ikishaikatwamo.
See, cannot get... Right cannot get ripe, brother, until the shucked stalk and leaves are all dry. That's right. It saps every bit of the life in them out. Amen. All that was is that plus. Cannot do it. Now, it's seed time or bride time. The shucks are dead. The shucks are dried up. The virgin word time. Not touch. It's a virgin. Remember. A virgin word time.
Ngakuti mwachibika muminwe ya chilonga nino tekuti chive ichishaikatwamo. Kama ichaikatwano muntu lintu mkafika kulichena. Lelo ulukuta uluwa kwa lesa telwa ikatwamo na chilonga nino. Hallelujah. Chavo cha kwa lesa ichafyalwa kuna chisungu ukulangishua Yesu Kristu ama chimochine mailo ilelo no miayaya. Hallelujah. Fintu chave chisuma nali chitemwa nali chetekela. Ali shiba kutila chave cha chine. Tacha keka tuemo. Takwa kawe umuntu. Kwa mchilonga ino. Ukuikatako. Kukufyalwa. Kwa kwa na winga. Mulina chisungu. Iyo mkwai. Awa. Kwa kutunguru wanalesa. Kukufuma. Mufia msangoyu. Mwikatako. Kufintu fiawo. Ifiako wela. Nava sangu kama kubi. Chilenji bukishafye. Iyo nalefu makufinix. Ubushiku. Ubwa fumako. Ukulaisa mtuksoni. Ukufuma mkulongana. Umupashiwa kwa lesa, watu wela amano yandi, kuchintu chimori ntunaleya, nomukashiwandi, tulelanda. Kabili, avana, vali lele kunu maya motoka, waleya kulefita. Amano yandi yale telwe, kulipungwa. Kabili, nalolekeshe pungwa uli apanono, no kutontonkanya popali ena. Abafye, ichipasho, chalukuta, ilelo. Nomba pungwa, ngafintu tuwaishiwa bonse, alilufya imi monekele ya kulengwa, kwakwe ukwantendekelo. Icho chishi nkanganshi. Inshitaimo, ali wapala nako, naka kumpe, munyina wako mkalamba. Pungwa, efyo ali. Lelo nomba, tapupuka mumiru na kabili, kufuaya mana wakwe, uwa mumulu. Lelo, tava uwa kosa. Tapupuka mumiru na kabili, atolo kafye panshi, ngekubi. Eka lapali chipo cha lamya. Atolo kafye, ukulafuaya, utululutu afwa. Pungwa, tapangirwe, kukuchitecho. Iyo, hapa ngirwe kukubanga kapumpe. Nomba, icho chilifye ngolu kuta. Luwapa ngirwe kukubanga kapumpe. Tulingiro kusenda, ichifulo cha mumiulu. Lelo, mchifulo cha ifyo, taluwa kwa tamaka. Talupu kukila na kabili, mufisha ishibikwa na kabili mumakumbi. Iyo mkwai, lushintilila pamichitile ifya. Ya wana, ya masambililo, na masambili shoya ulesa, mchilonga nino chimo, ichapangwa no muntu. Kufaya ibumba, ya tululu utuafwa, utuavola, lubali, ifyo chintu uchimo, ichaliko, icho chishinka. Kula toloka, ukula ya palia, pamushiri nomba, mwamona, icho chishinka. Pungwa, mwamona, icho echilangisha, kapumpe, tapiri mukanangu panono, ala ni kapumpe. Taya kukupukira mumyulu, pungwa taya nakamiri, nangu panono, kukuikata mana mupya, mumurumuria. Lelo ashintilila, kwacho enga sanga, na chifuakare. Pungwa taishiwa, musango nshi, watila, alingilo kusangwa panshi, lelo mwone ni pungwa wakale ilelo. Kavye ni mulia, mumusebo, mukamona intambo shama foni, nashi suru wapo, vapungwa. Kukumona, ngakutia sanga, ichintuchimo, nashi ipaiwa, ichintuchimo, ichabola. Hava, munu ulia musango, pantu, taku watama pindo, ayaringa, ayakupukilako. Hava, ichintu, chakubadilapo, namuishiwa, alinokuwa panshi, pamukumo wine, ukuwa panshi, pantu takosa. Tabonzi ya maka ya kwena kabiri, ayolesa, amupela. Ichako mwishi bilako, chakwe chaibela, chari ukupukukila, mumyungu kabiri, nukurolekesha, ukufuma muisamba. Nelo nomba, alaya panshi, kabiri, nukurolekesha, teguti alolekeshe na mumolo. Apo samano yakwe pali bakalula bafwa kukwesha kusanga efyo inga sanga mumusebo kakote opoza mwatamwa chintu chimo icho omo muntu apunkile tava nikapumpe lelo ali palako kuliena wati fyo lukutalumo ukushintilira kukwata ichakulya chakwe pamasambirilo na fimbipo ichakulya icho ichafwire imyaka yakale kunuma ukupitira muli Luther na Wesley na wapentekosto nokuya pantashi alile chilolekesha kunuma pafisu mino ifya pangwa no muntu muchifula cha kukukila mumiolo ya chewo uko ifintu vyonse filatika kulia wabachetekela alisenda misango ya makubi ya fintu ifyafwa vashire amakubi ichalo ama sambililo nefintu ifyapalanga filia fiashiriliwe ichalo tekulukuta takwata ama kasana tava tachava ichakalavana na kabili tekuti aye mumiolo iya kalavana uko ifintu fionse fila chitwa kulia wala chetekela alabu ela kunuma nokutila chisuma Dr. Kampanda na Kampanda asosele ifintu fya chironga ino chandi tachachi chetekela mli yonshila. Oh, we, iwe pungwa wa pilibulwa. We, utina mpokelela maula ya kwa lesa. Utila, chisuma, inshi kushafpesha mano, sharipwa, temwa kwa tamaka. Mnino mwenso, kukubonzi ya mapindo yenu, no kubukira mulia, kabili buishe, mulia wana nganing sana ukukana, ukuya mkulongana kwa mapepo. Mshina mufika pachifuro, licha utila, mulofuwa mwenso kuikana, ama mineti kumi, pachipa ilo.
Amen. Hop along like a vulture.
Ukula toloka ngekubi. Ukulalia inama ishavula panshi. Emkwai. Takwa atama kanganshi kukuyamulia umwa karabana na kabili. Atoloka ngekubi nukulia efya kulia fya makubi ifyo efyo chava. Ichichishinka.
Until he's begin to look like a vulture.
Mpaka atendeko kumoneka ngekubi. Achite findu ngekubi. Tava nomba nipungwa nangu ichintu chimbi. Alipala sana ekubi ukuchirafiria aba pungwa. Pungwa alingira kupupuka. Teku ikala bachimu tichantambu ya foni nukulafuaya karulu wafwa. Elio kabili afumapalia nukulatoloka pamuluna panshi ya msebo ngekubi. Mwamona? Ii enshinafi yolukuta luwabilamo ilelo. Mula ndunshi ninga ila kulia nukulapupuka lintu ninga sanga utulukuno. Lelo, bali fwa, bali gola, bali kowela. Nishitaimo, bali abasuma. Ezio, nesambililo, yawa Lutherani, Wesley, na wa Pentecoste. Nishi mulila kwa tilikubi. Wale bako mana, ipia, yoyale pona, chilanshita, ya wishiku, ukufuma mumiulu, kumana wa Israel, lintu bali paulendo. Yonse, yale shala, yale bola. Tualeso sakale, unomunu chelo. Chali kwata utushishi muni chena. Mwaliba utushishi utuingi nganshi mkwishiba kwesu ilelo. Ukapepa wesu kushindilila pathia umu asosele. Sintu umbi asosele. Kabili umulayo wawa wanshita imbi. Muntu alishile kuline tekale sana kashimikila waku baptisti kulia munganda yandi nokutila kabili atile na wishiba atile nde ndefwa yafye ukukulunga mika pachintu chimo. Natile, chinshi, atile, ulensho kusambilisha, isambilisho, yaba tumwa, mlino nshita, atile, nshita yaba tumwa, yalipwa. Natile, nililali, mwamona, nalakweba, lintu ya tendeke, kabili unjebe, lintu ya apwile. Natile, walichetekela ichebo, atile, nalichetekela. Natile, chisuma nomba, pa umushikuwa Pentecosti, ulechetekela kuti, elio nshita yaba tumwa ya tendeke, atile, nalichetekela. Atile kanshi kashimikila umutumwa Petro asosele ififyewo. Kabili ukisheni Yesu atile onse ukafumia ichebo kulichi na ngukulundako ichebo chimo kulichena ichaka niko chakwe chikafumishiwamo mwibu kulia mweo. Uyo nikashimikila na ngumuntumbi uyo wakwata ishinali yakwe mwibuku. Natile, Petro, atile, na pileni, onse wa muli imwe. Nukubatishiwa, mwishina liya kwa Yesu Kristu, kukulekelelewe membushenu. Kabili, mukapokelela ichabupe, umupashi wa mshilo. Pantu umulayo, ulikuli imwe, na kubana venu, na kuli wonsama kutali, abo shikulesa wesu, aketa, vese kuli wene. Anshini lari ya pwile, ichili epo yaba. Ligumba lya abapungwa abo abasangwike ukuba makubi nokulatolauka pana mashimisha fwa. Shintu mai paire mushita imbi chishinka temana umupya wa kufuma kumyolo na kabiri taba mufaya taba tekutiba kwate ukulongana kwa mapepo tewe kapumpe ichakubalira po abana ngani taba kalabana batola ukafye efye fyaba nefilonga ino fye swifipya ishintirira pamasambililo masambiro ya ulesaya pangwa no muntu nokulondolola ififintu fyonse ifyaba ifyapsana kabiri malapokela icho tekutiba sende ichebo ichichila Yesu Kristu aba chimochine mailo ilelo no mia yaya tekutiba sende mala tufo kabili tekutia sende aya yonsa mamulayo aya shala aya unobushiko kabili yaso sa fintu nishita yalu kutayawa fintu kasesema sosele kukaba ulubuto mwishita ya chungula bushiko taba sende ichi wafuaya ukulatolokela pavye chironga lino cha Pentecosto cha ipeye imiaka imianda ya pita ukularia palimana ya vola lubali chochishinka techisuma mwaneni ulukuta waba uluwa buntu nsenganshi dulia panama ishe sonde ifintu ifyafwa ifye sonde nga fintu ikubili chita ama politics ya lukuta chekuti baleke omupashi wa mshilo utume omuntu kulukuta balingilo kukwata ama politics nokumona nga chakutila ichilonga ino chilinoku mupokele la temwa yo mchochishinka baba nge sonde bafuala ngabe sonde bamoneka ngabe sonde bakwa temi chitile nge sonde vena makubi nge sonde vena vanangani abasha kwa tamaka baka tepele shanya epelafye epe amulirwena kushamalita amwana poka pumpe alela nshanya ya mkwai tamava ukula nshanya muliena nangula nimumwina Kristu wachine tari umunangani ala kwailisha mpaka achisanga amen emkwai akasanga inama yakwe afaya mana umupya akayaku isamba kuya nakuimba mpaka aisanga akapukuka kukuya mumunu sana ngatakuli nangu imo mulu yumu poka poka akakupukira pa muluko nga waila kopa mulu elintu inga mwenako na fimbi fingi eicho ni ishta ya waka pumpe ama ino ishta kukupukira mumunu sana nakufaya ama ula ya kwa lesa tekui kalila pacha kulia icha makubi icho icha ipaiwe imiaka ingi ya pita fumeni muli chena ama politics ukusala nukufumiapo ukusosa ichi chiria atemwe chibie kabili umupashi wa mshiro tewakwata apa kubombela mulukuta ngefi ashala takuli na kabili ukulonga na kwa mapepo takuwa na kabili ukupapa takuli lesa pa kufikirisha ichebo chakwe takuwa na kabili ukuchetekelo kutila chirie chebo chichiri chimochine maile ilelo no mia yaya aliafye pafyafwa nokukwata ichilonga nino ukubika mashina yavo muibuku kabili balaba abanangani nokushikwata amaka kabili ukulaika na kunu makulia ukulalia panama imoyafwa kabili kanshi palingilo kubakonga pungwa uyo wapalako kuli munyina kapumpe kasesema uyo waletele ichebo ichachine nokuchilangisha bashintilila pafyavo lalubali amasambilisho yabulesa ayo yapangwa no muntu ipwisa afika umitantikile ya muntu ya pesukulu ya pamulungu ya pangwa no muntu intumo uwasambilila abe pailaiko unuma umaseminario yamo ukumwewa kuchila ishi kushafisungusho shalipwa takwawe chintu icha msangoyu ngolu watisho wampashi wa mshiro ififionse fya uwele wele kulembia wakuchila kapumbe kuti aliachilia tekutia chichite iyo mkwai nangula kwina Kristu tekutia alie pana maisha afwa ukuwa masambilisho ya kale haya filanga nino nefintu fimbi bafaya ichaba chakwa lesechipia italaiwa mnino ishita lesa ala ile utululu mwishi kushakwa Luther ala ile ifintu fimbi mwishi kushabami ewa nomba atula ya ichakulia chonse chituntulu ichakulia yonse chine lubali kakati kilo chine lubali ifya isurwa nefintu fionse nafite ya nishiwa kuchabwa chakwa lesa kuli yawo awenga chipokelela mapungwa kukula tola uka nga makubi owe mwe mchitontonkanye ifyo chayafya chinshi chinshi efyo inshitaili nga fintu fye pungwa alu fyakale ichishibilo chakwe nga pungwa efintu nolukuta walu fyakale ichishibilo chaluko nge chuni chinono munyina wakaka pumpe waka sema wakwa lesa inshitaimo duwali uluwa kusendelamo ichewe cha chine ukulekelelwa elio waishileva uluwa kusendelamo ukusangululwa elio waishileva icha kusendelamo uluwatisho luwampashi wa mshiro ukubwekesha pwethi ya bupe lelo nomba lintu atu walidila nukulawekela kunuma ukwesha ukulia chintu chimo mana wawishi kubumbi alibola Tawama, kakumpe mwine mwine, uwa unobushiku, alishi wakutila, chidia charifia wino, lelo tuwa likuwa tachiria, ukulundapo. Mpaka Yesu Kristu, alelangishiwa, mwubu isulo, wa maka yakwe, ngafintu ala ileokuwa, muli unobushiku kwa kulekelesha. Luwaba nomba, ichikapa, ichauma. Walifuma, umumpashi wakwa lesa, walifuma, muli luwena, chishinka. Kabiri, Taluwakawe na mupiani, nolubuto uluachevo, ichashi ninkishiwa. Muchine, taluwakawe, mukuilulua. Akaba membala mulukuta, nimbikuti aisa, mukubuka kwa bafwa, ukwachibiri, kukupingulua, kufyo wa mfile. Ngoli muno mushiku, kabiri ulifye membala wa mulukuta, ukupingushiwobe, bukabashani, lintu wonse tukemi nina kulia, nokupela bukambone, ukutira, wali umfile chine. Mwamona? Talukupukila na kabiri mumulu, mufintu, ifisha ishibikwa. Mufintu, ifya kupapusha, muntu, amaka, na mubutali, kabiri amabula yo ya chebo cha kwalesa, ichamu ya yaya, yala chitwa, ifintu fionse, kuli avo, abachetekela. Kekutilu chetekele chiria, tuwali sosele, lukwelela fye, pantambo ya lamya, nokutila, ichilonga nino chandi, chitila, tukalulu tulifye wino. Nangula, natu kuwata imititi mulituena, lelo na yoline, tulifye wino. Mwamona? Lushinti lila pali chiria. Pentecost ya wafye ngankashi ya kwe. Ikubi ya chilonga nino. Asangwa nomba mukavungwe akakalamba. Akashaba akavulesa. Muchine. Kula umfwa kufye sonde ya luko. Intungulushi chama politiksi. Ukulalulisha ichakulia chamakubi. Ichatululu tuafwa. Ifintu fimwe fya pitakale imiaka ama kumiasano haya pita. Iyo emimele ya lukuta uluwa Pentecost. Owe ine. Nga fintu Sara aese shokuleta uvulayo uwa pulamo. Ukupitila muli haga uo asendele. Efyo no lukuta luachita ukwesha ukuleta ukupuputulua. Bakashimi kila besu wa bakalamba ukushinguluka inko ilelo. Ukupuputulua muista Yesu. Wanse mwe ba Methodist, Baptist, Pentecost. Wanse chabamo. Kutimu akwata shani ukupuputulua. Ukwa mana umupia. Pasi yakale ifyafwa. Ya makubi. Kutimu akwata shani ukupuputulua muista Yesu. Ukupuputulua, ukawa ukunononga nshicha kutila, tabakatale no kuishi wakutila, wali chitike. Na Pentecostu batila uwe, kulino kuwe chintu, ichikalamba, ichikachitika, chile chitika, kabili tabachi ishiba, mwamona, icho echo. Mwamona, emkwai, bantu kukuli na maivishi, waka pumpe waka longana, waka fintu fie sondeliawa, mwamona, ifyo, efintu chasosa. Ina maivishi chinshi, ichebo, ena awa echebo, ina maivishi Kristu, Kristu muli imwe, chimochine mailo ilelo na umia yaya. Kwa chave chishinka. Sara ukweshe kukwata mavula yoyonse kufikirishwa mwamona. Mkalamba kwati lukuta ilelo. Ukupuputulua kukalamba munshita Yesu. Nenshi? No, vulayo wapiri bulwa. Kutimwa chichitashani lintulesa. Tatala ukupalapo ichilonganino. Tatalile abonthiapo ichilonganino. Lintu imbila ya ishile bali bungenye no kukwapalia pene. Ndewa onse kasambili la wafiakale ukunangisha pantulua talile alwima po na kabili. Wali file palia pene, no kuikala palia pene. Besa afumamo fye, mulichiria, icha kusendelamo, no kia mchibie. Ukuyamo, no kufuma, mwena Lutherani, ukuya muli wa Methodisti, no kufuma muli wa Methodisti, no kuya muli wa Pentecosti. Nomba, na mfuma, muli wa Pentecosti, no kuya mulubuto. Pantu, chilingilo kubo mulubuto. Tekutimu chimfye, ifya chifyalirwa, takuwaba chimbicha shala kulia, icha kuchitika, lelo ulubuto. Eicho ulubuto, luka ileto uluine. Aba, chimochine, mailo, ilelo no mnyayaya, intumba ya mulilo, imoine, ukulangishe fish wilo, simofine, amaka ya moyene, leso mowine, ifisungusho, simofine, chintu, chimochine. Chebo, ichani shinikishua, na baibele, fiafine fye, aba chimochine, mailo, ilelo no mnyayaya. Ale tungulula, munobushiko. Mwelesa, tuwafweni, no kuchimona, no kuchichetekela, muchine. Mwamona, Sara, ulukuta, duwasendele haga, yachabo mbele, bushechali bombele, iyo, ibumba liakwe, ili ya kusenda fye, tekutili bombe, ilero nalio. Ama doctors, ama PhDs, na ilo EDs, taba chichita. Ifya kusendela mofionse, filafirwa, luthari filirwe, nga fintu haga achitile. Finshi haga achitile, haga apele, kumwana wakwe, kumwana kashi umbi. Ushojo chishinka, kukusha mwana wakwe. Haga, achitile chiria, apele, kumwana wakwe, kumwana wakwe fyeeka, kumwana kashi umbi. Tekuli njina, kukumukusha. Ichi, chintu chimochine. Chintu Luther achitile, lintu apele, mwana wakwe, ukulekelewa, kuchilonga nino, kukutumpikwa nako, nifyo fine, kukumukusha.
Wesley alifiriwe nga vinthu vya Sara achitire ukutwishika ukufyalwa ukwapulamo ukuba uluvaticho lwa mpashi wa mchiro nga vinthu Sara achitire muchimuti cha ok inthu Wesley aleterwe kuchakupapusha iliyo insta ya Pentecost yaishire kabili Wesley aleterwe kukulandira mundimi na vyonsefi valisekele nokuchisenteka wonse imwe mweli kutalwa kwa Kristu na imwe vaitunga na imwe mabaptisti na mapresbyterian wonse imwe mwalipekwile vina yenu pali chena nokufuma kuli chena chishika kuti waisashani Wesley walishitishe umwana ove kuchilonganino kabili alifuile nokonaika chochishinka nganshi lelo ichevo ichevo chachine chalitwalilile tachaikele muli chilie chilonganino chalitwalilile ukuya kuli wa Pentecost nokusenda na bambi nacho chali umwana wakulilako wati ubuflashi ubwaishile mwifumo kabili panuma yakashita watendeke mumongoro elio wakwete wapwapwa elio wakwete umutwe na molu kabili panuma yakashita waishile pachifulo pantu lwafyalilwe chochishinka kanshi efyo lukuta lwakula mumusango mawine Wesley ali twishikai nga fintu fye Sara achitile muchimuti atile lintu malaika wa kwashikulu umuntu umwafwele kwati atemwa malaika lesa chali ni ena Elohim afwele ngo muntu ayimini nepalya nolukungu kufya kufwala fyakwe kabili atile ali pelo bulayo pano malintu Sara akwete imyaka amakumi pabula kabili Abraham akwete omwanda kabili Sara ali sekele mu mutima wakwe kabili atile ngechi kuti tabashani lintu Abraham na ine tatwa kwatapo kwena tatwa tala atukwatapo ngabantu abaiche ukwampana muchupo nali mupamya kama 12 ali mupepi ne myaka omwanda atile ine ukukwate chimwemwe na shikuru wandi umukote ine ndi mukote na omukote nao kabili mwakupito kubumi mwalifwa kabili nefumo lyandi yali uma ibile lyandi lyalipwa imishipeshipe ya mkaka yalipwa kutna kwatashan
God said I promise it
lesatile nalilaya alaisa langu chikameshan efina Wesley achitile kutna wasuminisha shani ukulandira mundimi nokuposha kwabulesa nefintu tas Yesu muli muna ushiko lesatile nalilaya mushi kushakulekelesha nkapongolwala mpashi wandi babantu bonse alilaila kuchichita kabili alitwalilile nokuchichita nalioline kabili ulukuta wachi Wesley nobuluwa wabankashi yakwe ulunono wa Baptist Presbyterian na Church of Christ na wa Nazarene Pilgrim Holiness na wa United Brethren kabili ifyo afile kale pamuna lwena kabili ulukuta lwali twalilile nomba finishwa Pentecost wachitile bali bungenye kwatifye chikapa chachitile chintu chimochine chali bungenye ichine chapamo nukuichite chine nge chikapa icho chishinka Pentecost yali nga Maria Amalila ya Pentecost, ulekeshe ni fintu Maria achitile. Chilubo nshi chintu Maria achitile. Pamalila ya Pentecost, inshita imo, alisangire ibumba, ya basambilila sana. Vashima pepo, lintu mwana wakwe. Tamu sangire na ukulikonse. Kabili ali welele kunuma, ubulende wanshi kushitatu. Ali mushile, wati lukuta ulupia uluelelo. Nalimo imiku ikumi na isano, atemwa ama kumiyavili na isano, ulukuta lualisha. Nalimo imiaka ama kumiyasano nangu, ama kumichine lubali na isano. Ali mushile pamalila ya Pentecost. Maria ali bwelelemo na Yosefe inshikushitatu ukula mufwaya. Ali mufwaya fwaya tabamusangire ali musangire. Chinshi asangire. Amusangire mwitempile alelanda ichebo cha kwalesa na bashima pepo. Kabili kuntanshi yabali bashima pepo. Aba sambirira Maria aishile chiringanya. Achitilefye chintu icho talingilo kuchita. Kukumuita lesa nyina wa kwalesa. Nina alingilo kwa tisha kwa mano ukuchilo mwana kabili atile kwa uwiso na ine tuachila kufwene filamba haka subano obushiko kwa uwiso na ine soso kutila kulio kufialwa chakwali kwa pulamo ukutila Yosefe ewali wishiwa kwa Yesu alikele ukufialwa ukwa pulamo na Pentecosto basendele ukulandila mundimi alikene ukufyalwa kwa chebo ifyo fine efyo lachitile bala senda fimo mulichena leo tekutiba senda fiashara mulichena balikene ukufyalwa kwa chebo nga fintu Maria achitile lelo moneni takwa katale ukuba kwa filonga ino na fimi panu mayaichi mwone ichewe chine na ngula kwete imiaka ikumi na ibiri akantufia kanono mulia mchikapa
Don't you know I'm a
Atile, musheta mwishive, ukutira ningira kuba pamulimo wa kwatata. Ichebo, chari lungika ulukuta, pali apene. chinshi mulechitira fionse fifintu mwadishi wate kuti muchiteifi tulino kuisala iminshi Yesu tatwa kakusuminishe ukuisako pantu busheta mwaishi wokutira ningi lokuva pamakwewo yakwatata
mwamona muchine chine ukupapusha ukwachine ukutemuna amubukire fyena ukuva mwana wako Yosefe umuntu fye atemwa ifyo Pentecost yachitire ukumubika fyena ukuva umo wabatatu
Ninshiva icho chilekalipa umo wabatatu lelo ali Yosef tatu muli umo Nelo wa Pentecost, owe, ava, mwana wakwatata, wamupashi wakwatata, wamupashi wamshiro, elio, owe, ine. Nelo, bichitunturu, bichevo chachine, chilanda fiepa yapene, nokutila, tavawa watatumulivena, kwa makofie, umo. Amen. Tamwaishi bichevo chakwalesa, mwichichita ukuba vena watatu, nelo umo. Monen, takwakawe icha kusendela muna chimbi, inkuta, shawa na chifiashi ifilonga nino, panuma ya ichi chikapa, cha kusendela mo. Bantu panuma ya chikapa, takuli na kabiri, tapali nangu chimwe cha shala, lero lubutofie, ushejo chishinka, chilingile ukuwa ulubuto, chilingile ukuwa umusango mwine, ngaluri ya uluwa ile, mumushiri. Yesu Kristu chimochine, mairo ilelo, no umia yaya. Umupashi ukuisa, pali na winga. Kukuchita, ifintu fimofine, fintu ajitile, mwamona, kutu wala na kabiri, ukuwa lubuto. Ichevo, nangu, ali achiri, munono, ali landile umuine. Kabiri, usheta mwaishi wakutila, ningilokuba, pamulimu wakwa tata. Ha, iyo enka mayambila nomba, fija finefye. Umulimu wakwa tata, umulimu wakwa tata, chinshi. Ushekuti mwatontonga nyafintu umulimu wakwa wishi wali, muliena. Kufikirisha ifyo Yesaya asosele na chisungu akemita. Kufikirisha ifyo Yesaya asosele na kabiri. Ifile mafika tolo kangensevula. Kabiri nefintu fionse fika chitika. Nga fintu mose asosele shikulule sawenu akemia kasesema pakati kenu wapala ine. Wali mulimu wapa uishi kukufikirisha chile chebo. Chisuma nga chile chiso kupitira mumipeti. Yaba nakashawa chifyalirwa. Nga pali mipeti. Yaba nakashi ulukuta lua umpashi. Inkuta shipiri wala wanakashi, ama nakashi shipiri wala inkuta ntile. Mwishejo chishinka, nomba, nijishi chena. Kilingi leokuba, kwa mulimo wakwa tata, ingano ikaleta na kabili urubuto. Mkwai, nifinishi ulingi leokuchita, ukushininkisha, Malachi 4. Ukushininkisha, Luka 17:30. Ukushininkisha, Aba Hebrews 13:8. Ukushininkisha, Yohane Washila 14:12. Ukushininkisha, ichama chakwe chonse. Ukushininkisha wa hebele ntile, ukusokorola, ichipandu wacha ten. Kwa kuisura ifika katikilo, chinelubali, nefya nkama fya kwa lesa, norubuto wachisoka luine, kami na fionse, fika langishua. Ichupono kulekana, na fionse fifia shara, ifyo, ifia afishirwe, muisamba, yancheshi, pamia kayonse hii, ukufuma pali waka sambira, wafia ulesa, na vashara, lelo, niishita nomba. Uyo, emulimu wakwa tata. Patontonga nyokutila, waka chipokelela. Walefuwa yokuwa, haba sambilila nyokutila. Chilonga ino chesu, tachitufunda. Icho, lelo baibele ila tufunda. Icho chishinka, lesa, ala chilangisha, ukube chine, mchine. Chile fikirisha, ino nshita, lintu ifika katikilo, chine lubali. Atemwa ukushininkisha fiyo kutila ifilonga nino fiarifye ifia kusendela mo. Uyo muulimu na umbi wakwa tata. Kukushininkisha kabiri umulimu wakwa tata nomba kukumilangisho kutila ifilonga nino tefya kwe. Michi tilefye ya pangwa no muntu iyo ikane chebo. Chishinka. Mwoneni mlesu so kutila chisuma mariana na chisungu. Mukalamba, bacha pindama, tata lile okumuita mayo, amuitile umwana kashi. Icha kusendela mo, temayo. Mwamona, mchine, alicha kusendela mo cha chevo, lelo tali ichevo. Ena, ewali ichevo. Mwoneni, nakabiri, tali nankwe, mukubuka, kubafwa. Ali file, nukubuka nakabiri, pantu ena, ali ichevo. Ali, icha kusendela mofye. Alifile kabili achiri mwishishi, icho chishinka. Eicho, alifye, icha kusendelamo, tenjina, telesa. Alifye, icha kusendelamo, yofye nkutashaba, icho chishinka. Shilelangisho kutila, alifye, icha kusendelamo fye, tali ichebo. Katwisale, pakusosechi. Owe, vapungwa, vamu Pentecost.
Hopping around like vultures.
Kula tolauka, kwa timakubi. Kukula chita, ifya mwisonde, kwa tifye ni bonsaba shara fintu bachita. Kukwata, ichavuka pepa, ichalinga, kukube pava salwa bene, gachavechi nga chitwa. Loku kana makaya buko, gafintu, kasesema ale sosapa. chilangililo icha pwilika pafyo ichebo cha kwalesa cha sosere ukuti chikaba munshi kushakulekelesha inshita yalukuta wala odikia mwa wamba impofu wankumba ulili umubuso umulanda kabiri tawaishiba ukulaso sokutila lukalamba kabiri lwafyuma talukabira nangu chimo kabiri talwaishiba kutila walipiribuka ukufuma kulipungwa munyina wapala kulika sesema kukulenga ichebo cha kwalesa ukulunga mikwa walipiribukile kuikubi ukulalisha abantu baluko nefima sambirisho ifya tululu utwafwa shishinkangashi shibukeni ine Kutimwa subira shani, ukuishibikwa, atemwa, ababupiani na bakapumpe. Lintu, ifya msangwefi. Mwino nshitai kalamba, lintu ukuilulua, kulimupepi. Yangu, we mwina Kristu. Yangu, we wachetekela. Nga walifye, usha chetekela mupilapo. Ukutu walia, ukula sangwa, mkulongana, pakashitafia kanono. Ushe wala chichita, natu kuwata ya chintu chimopano. Ichonde chetekela kutila shikulu, alefu ya imwe muishive. Na wira, tekuti ntualidile na kabiri. Ningilo kuisala, kabiri limbi, ukupuisha mailobu shiku. Lelo, noleke sheni, katukonta mike mito Yesu paka shitafye. Nshile fwaya imwe ukumona kichusungu chintu mbonfya. Lelo ndefwaya imwe, mpose kwa mano, pali mine tifye, imo, kufyo na chisosa. Chilife pambili bili, kuti mwa umfukisha, nduwa shininkisha. Nga mwachi kabila. Ngoli muno ino nshita yavu shiku. Kabili ita ukwete ukukuishiva. Shisosa mutila. Nga shanina mumupashi. Nokutoloka ukunoku. Vapungwa. Vachite chintu chimochine. Nga filafine wa mwankole na makubi. Shile mipushecho. Inshi mleli yapo. Nikui mlefu mya ichakulia chenu ichachilavu shiku. Nikuisa ukomulia. Ukufuma mchebo chako alesa temwa ina maimo ya kare ya vola. Yo ya liwepo kunu makulia imiaka na imiaka ya pita. Ushe kuishiwa kwenu na ino ine nshita ya ushiku. Nechintu chimo icho mwasendile imiaka ingi ya pita. Na temwa ushe. Chipi ya kabili ichibishi muno nshita ya ushiku. Mana umupia uyo wapone ne ukufuma kumulu. Kabili mnelisho mwe wenu palichena. Mnelole kesha kuruwa mailo kuchintu ichisuma. Kabili icha wa mishapo. Ngatamuli muli yonshila. Nomba, nemitwe yenu ya kontamikwa, na menso yenu ya isarwa, kabili nemitima yenu ya kontamikwa. Mwipushe mwevene, ilili pusho ili ya bufumachumi. Kabili tekuline, elokulilesa, kutimwa emia kupoko kwenu, mubunte, uwa kusosechi. Lesa, kwa mienu mweo wandi no mupashi wandi kutila, ningali afye, pachebo cha kwa lesa. Kutimwa emia afye kupoko kwenu no kutila. Lesa mupale, lesa mupale. Shishibefye nga nimpendwa inga abali muno, abali mo, muno bushiku. Nshaishiba winogwino kupenda impendwa yebumba. Lelo kuti naso kuti impendwa mupepi na pakati atemwa kuchirapo abe mishe amaboko yabo. Kutila balefuwa ya imyo yabo ukuwamishiwa. Katuivu kishenomba mwipepo lintu tukontamike imitwe Yesu. Mwelesa, ndifye uamulimo pakusose chebo. Kabili ukupitila muli imilumbe inono yangu ka ifipasho ifi inono. Abantu balemo na ukutila tapali na ngumo uka wano vupiani pamono mubie. Kabili natuishi wakutila munshi kusha kulekeresha kulinokuwa kwa abantu awo abakeluwa mumyolo. Kabili vamo baka bapano lintu Yesu akesa. Kabili tulelo lila ena ukuisa na ngunino nshita ya abushiku. Kabili nde tonton kanya pamia kama kumiatatu na limu ama kumiatatu watemwa ama kumiatatu na itatu ya pita. Nalifukeme muno mwine na limu ino ine nshita ya ushiku panaini sate atemwa teni koloko. Ukupepela batata avo abali abaluba. Muno ushiku shikulu nde pepela abashifwa wengi. Vanyinefwa wengi na vamunyinefwe na vankashishesu. Ushieta mwabele loruse mwelesa. Inshitayari kwa sana nomba kuli watata kukuchite chintu chili chonse pali chena. Vali chiluka omushirwa wa ubumi. Kabili nomba line shikulu wonse tulino kupita mulia mwine. Ine na ine mwine ningile okupita mulia mwine. Chila mwaume nomwe na kashumulu mendo atemwa mkashana muno alingile okupita mulia mwine. Kabili tukapingwilwa po pafyo tuchita nechebo cha kwalesa. Efyo amoneke okuba umunono uya muntu muchinso cha kwa Davidi lintu alesa kilamate pali ena. Ngabali abantu bakesa tontonkanya shani awaba sakilamate pali Yesu ichebo. Nintu akesa na kabiri, kabiri balya abamulashire. Isuma konfu obubi abantu awo abenga fuma muno nokumuna nangu ni kabiri nangu temma shiwa ya kalamba ya chikiriki nefya shala lelo ifya chifyali lwa filatu sambirisha palwala la lesa kabumba kuti twamona ifya kusendela mwechebo kabiri ukumona ichebo ichine kabiri nokuishiba inshita tulaikalamo nenshita ya busomboshi ilipano mwelesa twiba abakufutwira ino makuri chena kutumpikwa kwesonde leke ni muno mushiku tumupokelele ne mitima Yesu yonse shikulu lenge ni muline umupashi usuma umupashi wa mweo pakutila ningachetekela ifyebo fyenu fyonse no kupokelela Yesu ichebo uwaba chimochine mailo ilelo no myayaya no kuchetekela ilelo ichakaniko icho ichapelwa mlino nshita Chipele ni shikulu, nalombela muishina ya kwa Yesu. Kabili nomba, nalaipusha umomo muli imwe. Lintu, muli muno, no kutontonka nyaparichi, mubufu machumi. Tatuwa kuata ulukuta, ulo mwinga ilundako, tuwalikuata ichishiba kulia luvali, ichakubatishamo. Na mwonsi, haba chetekele, bali batishiwe. Gata mwatala, ukubatishiwa po, mulu batisho, wawina Kristu. Icho tachile pilibula ukusansa menshi, ukupongolwela amenshi, icho chile pilibula ukushikwa. Temufya kulumbwilako, tata mwana, mupashi wa mshiro, lelo ni muishina ya kwa Yesu Kristu. Ngafintu ulukuta lonse, wabatishiwe, mpakalintu ulukuta lwa katolika, mu 303, waletele, wale sabatatu, nembatisho shitatu, mufya kulumbwilako, fya shitatu. Gata mwachi tachiri ya nanomba, mailo luchelo, bateni koloko, ukabezi ya kufwala, nefintu, ifikala mulole la kulia. Musheta mwaise, no kukumbinka na pamona Yesu Kristu, teifwe. Gatua kuata ulukuta, na kuno kuine, ulua kumisaka mana. Kavie ni kulukuta, ulu lilonse, ulo mlefu haya, konse kuntu mafuma. Lelo na papata, chetekele ni chichebo, mlechi chetekela, soseni amen. Lesa mupale kuti mwachita nga kuli chintu chili chonse cho twinga mwafirisha kuno tuli kuno kukuchichita nomba ninji shiva mulyabalwele muno inshita tayili na ife muno bushiko kukukwata omulongo wa kupepererwa bimbi twala okwata nangula nefwaya kila muntu mulimwe anchitile kwe chintu chimo nga namwikala mupepe na omo vike nindupishenu pali uyo muntu You're putting your hand upon Kabiri, an eagle. Techa kutuishika, mulevi kaindu pishenu, pali kapumpe. Maybe an eagle. Limbi kapumpe, uyongwaleri ya ifi ya kulia, fya maku vikunchende imo. Ifi ya mulualike. Tawale chikabila na kabiri, valefuwa ya ukufumamuli chena. Vali luwala no kuchendu wa pali chena. Navekala, muno mubushiku, noku mwona ifyo, baka pumpe, valingile, ukulia mchine. Ichevo, kabili vali kuwata Kristu uwa mweo, uwi kalapakati kavo, kui langisho mwine, uwa mweo, uwa bachimochine, mailo irelo, nomia yaya. Tabalefuwa yokuwa nobu piani, pamone ifikapa. Filingi lokochewa. Ifisoso fionse nefintu, filingi lokochewa. Ichakusomwe lako, chilimu kuisa fumia ingano. Mlefuwa yokuwa ingano. Kulivamo, mulivena, avu avalwele, vamona avalwala kumubili. Ndefuwa ya imoku pepa, kapumpe. Pepela komunyina, mkashika pumpepalia, hiyo, ndiye mupepela kukuno. Lekenu mpashi wa kwalesa, uise pali imwe. Ivu kisheni, ndiye mipela, ichakulia chakwa kapumpe, ubulayo kwa kwalesa. Eta wakasema bakwe, baka pumpe. Ai, itaumwine, kapumpe. E, nani Yehova, kapumpe. Kabili lintu, mchirinamu wika indupi, pali umonomu vie, bapepele niko. Mweshifwe kwa mumulu ichebo chenu chatile umulimu wa kulekelesha uwa mwapele ulukutalwenu wali kabiye ni mwisonde yonse no kushimikila imbila nsuma ifipope ifia pelwe uyo wa chetekela no kubatishi waka fusuka uyo usha chetekela akasekwa ifipi shibilo fika konka avo ava chetekela mwishina liandi waka tamfishamo ifiwa wakalandila mundi mishimbi Kabili nga waka nwalicha wanga ichili chonse, tachakaba ichitena nguchimo. Kabili nga wake katensoka, tachakaba sume. Kabili nga waka vikendu pishabo pavaluele, wakava abatuntulu. Wehova kapumpe, lisheni ava na venu munobushi kupali chiri echebo shikulu. Vali ava kukabila, chiri ya echirio wakabila. Chiri ya echo wakabila, kukuishiva, sintui chakuri ya chiri. Chiri ya efyo aso sa shikulu ukuba. Bali la ile, kabali bikile ndupi, bali umonomu vie, ukutila, bali no kuposhua.
mwishikululesa fumye inu kutushika konse na mano ya makubimuli ife nomba kabili tuleya no mchinshi pachakulia chakwa kapumpe ichachewa chakwa lesa leke inu mpashi onso wako wela muli haba wanto umupashi onse wakutushika umupashi onse wa mwenso yonse bifia kukambatila bifia mufilongalino utumisango tonse ubulwele bonse ukuna kukakonse ukulipali ya babantu kufume mwishina kwa Yesu Kristu lekeni kufume mulibumbali ya bantu lekeni baba bantu mwa ukufuma pali ino nshita pakutimengalia icha kulia chabaka pumpe icho tuleche tekela mwino kutumina mulungu onse shikulu kuisula sige fika katikilo no kutulangisha shirie nkama isha fishirwe lintumufula weso ndepeo la lengwa nga fintumwala ile
they are yours father.
Vena venu tata, mwishina ya kwa Yesu Kristu. Amen. Abo bonse, aba chetekela no kusumina, iminine ni pama kasa yenu no kusoto kutila, ndiye chetekela, ndiye sumina, ifyolesa andaya na apokelela. Shikuru wa mupale, icho chisuma onse na iminina, chawa mecho. Uluimbo narimu temwa, katumuimbila uluimbo nomba, narimu temwa, bantu aba lidepo kuntemwa, onse chapamo nomba.
If you do, let's raise your hands.
I love him because he first loved me and first just my salvation.
Tawama katuposhanye umono mwiye muminwe munyina kapumpe pilibuka fye nkashi lintu tuleimba
I love him. On Calvary Street. Let's raise your hands again to him.
I love you. Munyina kapumpe ukupyungira ichebo chali ulishani lesa kupale munyina ndi wansansa kukumona lesa kupale munyina kapumpe lesa kupale katuimia maboko na kabiri kuli wene kabiri akupangirewe okuba kapumpe mukeshi bashani ngesonde lekeshi bashani kutila mwali mutemwa Yesu ngatwate mwana umono mbiye. Ifyo isonde, mwamona, lesa, ala mwona, ishichete kelo chenu, isonde, lila mwona imini moyenu. Temwaneni umono mwye nomba, veni aluse, kuli umono mwye. Kansha nyeni, umono mwye, veni no kushipikisha, kuli umono mwye. Kabili ukulondola, ukuli konse, uko, pinga pela, ulubatisho, ukufuaya mpashi wa mshilo. Tatua kuata, ifi pinda na ngufimo, muno umwa kuchitila, chiria, mwle umfwa, ukuita kwa chipa ilo, nga lesa na kushino kutila ichichishinka. Ukuti Yesu Kristu, chimochine mailo ilelo, no mia yaya, kabili mulefwaya, ukukumbinka na nankwe. Kabieni no kubatishiwa, mwishina liyakwe, mailo. Kukawako muntu kulia, kukumilanga. Ichili chonse, icho tuingesha, kukumwafidisha, tunino kuchichita.
Way up in the east, raise your hands way out in the raise it. Shut.
Imwe, mwemali palilamia nomba, Truxon, uko ku California, uko kutali, ukabanga, imiena maboko yenu, uko kunsemu, mulumba nyeni, nanu wala saranganya, nomba, mpaka mailo mushku, ndemupela munyina nevairo pasta wesu.